สวัสดีค่ะ
สวัสดีค
สวั
่
ส
ะ
ดีทุกคนค่ะโอ้โหวันนี้ขออนุญาตเสียงสดใสนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะเป็นหญิงสาวที่น่าสนใจมากๆในประเด็นสิทธิมนุษยชนค่ะพี่พาน
โอ้ย
ใช่วันนี้เราจะคุยแบบสาวสาวสาวนิดนึงแต่เข้มข้นไม่แพ้เซสชั่นที่ผ่านมาเลยค่ะ
ใช่แล้ววันนี้เรามาแบบสาวสาวเราไม่เคยแบบอยู่กันแบบสาวสาวสาวเลยเนาะ
ใช่ครั้งแรก
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจพอเมื่อวานค่ะเมื่อวานเราก็จะเป็นอาจารย์แล้วก็วิทยากรที่หนุ่มหนุ่มหนุ่มใช่ไหมคะวันนี้ค่ะลองเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะ
ใช่ค่ะสาวสาวเราก็สาวสาวเราก็มีความรู้นะ
โอ้โหใช่ม
า
แน่นอนอยู่แล้ว
แน่นอนอยู่แล้ว
ทุกวงการใช่ค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเดิมค่ะ
ค่ะ
Sustainable Agronomy Clubhouse ค่ะ EP ที
่6แล้วใช่แป๊บเดียวเองค่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเรานะคะอ๋อก่อนอื่นค่ะขออนุญาตช่วยแชร์คลับเฮาส์กันค่ะทุกๆคนปุ่มด้านล่างซ้ายมือนะคะจะมีปุ่มลูกศรที่เป็นวนๆนะคะเป็นลูกศรวนๆนะคะสามารถกดปุ่มนั้นแล้วก็แชร์ลงไปใน LINE Facebook Twitter Instagram WhatsApp หรืออะไรใดๆโซเชียลใดๆของเราได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะทุกๆคนสามารถเชิญชวนเพื่อนๆค่ะมาฟังคลับเฮาส์คุณภาพของ Sustainable Agronomy Clubhouse ได้เลยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรานะคะโอ้โหหัวข้อเราแซ่บเหมือนกันนะพี่พาน
ใช่แซ่บแซ่บ
ค่ะ
ค่ะหัวข้อเรานะคะตั้งชื่อหัวข้อไว้ว่า Right for Sale สิทธิ์พื้นฐานมีค่าและราคาของความร่วมมือ
เออทำไมมันถึงมีค่าทำไมมันต้องมีราคาโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่โลกที่สวยสดใสอย่างที่เราคิดขนาดนั้นเนาะ
อะไรที่เราแบบใช้กันอยู่ในทุกวันเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าต้องจ่ายหมดแล้วว่า
หรือมันก็มีเหตุผลของการได้มาใช่ราคาอาจจะไม่ใช่เงินทองราคาจะเป็นสิ่งที่เราต้องแลกมาเพื่อใหสิ่งที่ดีกว่าเดิม
ใช่ค่ะก่อนอื่นอีกค่ะขออนุญาตแนะนำตัวสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังคลับเฮาส์ของเราในวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะอยู่กับผู้ดำเนินรายการค่ะมีดิฉันนะคะพิมพ์ระไมหาราชัยค่ะเรียกสั้นๆว่าพันค่ะ
แล้วก็วันวิสาอินทราคันชิตค่ะหรือเมย์นะคะ
ค่ะ
สวัสดีผู้เข้าร่วมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็โอ้โหดีใจมากๆที่มีผู้เข้าร่วมที่เคยเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีคุณอภัยชีพด้วยนะคะโอ้โหขอให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆนะคะคุณอภัยชีพ แล้วก็สวัสดีค่ะคุณสุภรัตน์นะคะ
ค่ะกับสวัสดีค่ะคุณภูมิใจ
ค่ะ
นมัสการ
ค่ะพระอาจารย์อนินานนะคะ
ค
่
ะ
สวัสดีคุณพจนานด้วยค่
ะ
แล้วก็ผู้จัดการโครงการของเราด้วยนะคะคุณเกศรักษ์ค่ะขาดไม่ได้เลย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
เมย์คะวันนี้ที่เราบอกว่าสาวสาวสาวเนี่ย
ใ
ครคะใครให้เกียรติมาคุยกับเราในวันนี้คะ
นั่นสิเป็นบุคคลนะคะที่มีองค์ความรู้แล้วก็ทำงานอยู่ในสายงานสิทธิมนุษยชนตัวจริงด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในองค์กรภาครัฐด้วยแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็เป็นองค์กรที่มีความสำคัญนะคะกับประเด็นทางความยุติธรรมของบ้านเราไม่แพ้องค์กรอื่นๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยได้รับเกียรตินะคะจากคุณนารีรักษ์นะคะโอ้โหนี่หรือขออนุญาตนะคะเรียกนารีรักษ์นะคะแพชัยภูมิขอโทษนะคะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่ป๋ามนะคะแล้วก็พี่นารีรักษ์ของเราเนี่ยเป็นผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนนะคะระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
ค่ะ
โอ้โหสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ปาม
โอเค
ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราสาวสาวสาวกันนะคะพี่ปาม
โอเคค่ะได้ค่ะ
ค่ะขอค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนิดนึงค่ะขออนุญาต อธิบายโครงการก่อนว่าโครงการ Clubhouse ของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะคะเพราะว่าซีรีส์ Clubhouse เราเนี่ยจัดทั้งหมด17ครั้งค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ของเราซึ่งคลับซีรีส์ Clubhouse นี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อหาแนวปฏิบัติการสืบสานรักษาต่อยอดสู่การเป็นอารยเกษตรตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุลโดยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกค่ะแล้วก็เนื้อหาที่ได้จากการพูดคุยใน Clubhouse ครั้งนี้นะคะจะได้รับการบันทึกแล้วก็นำไปสู่ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติค่ะคล้ายๆกับว่า Think Local Act Global อะไรประมาณนั้น
oh,
ซึ่งหลักธรรมเนี่ยพุทธมรรคที่เรานำมาใช้เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลย
ใช่เพราะว่าพุทธมรรคเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบสมดุลนะคะอย่างที่ท่านพระอาจารย์อนิมาเนี่ยได้เคยเกริ่นไว้นะคะแล้วก็ยังรวมถึงเกริ่นไว้ในหนังสือด้วยที่น่าหนังสือที่น่าอ่านมากๆเลยมีก็มีโอกาสได้ศึกษาเนาะค่ะแล้วก็ทำไมเนาะสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันถึงได้เป็นส่วนสำคัญด้วยเนี่ยวันนี้เราก็จะมาหาคำตอบกันนะคะกับผู้รู้ในวันนี้ด้วย
ค่ะทีนี้นะคะโครงการของเราเนี่ยอยากจะขอพูดย้ำวันนี้อีกรอบหนึ่งเลย เพราะว
่
าใช่เพราะว่าวันนี้วันที่25แล้วเราก็จะมีการประชุมสัมมนาออนไลน์ค่ะในวันที่27มกราคมซึ่งก็คืออีก2วันถัดจากนี้วันพฤหัสค่ะเวลา 8:30 นผ่านซูมค่ะ
ใช่ค่ะงานสัมมนานี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะในประเด็น Sustainable Development Goals นะคะทั้ง17ประเด็นนะคะมาร่วมพูดคุยกันและมีองค์กรอีกหลายหน่วยงานนะคะที่ได้เข้าร่วมนะคะในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศเราการพูดเรื่องนี้ก็มีมาพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะไม่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนะคะดังนั้นเนี่ย Clubhouse ของเราค่ะเลยเกิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้นี้และพูดคุยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจมันง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญเนาะของประเด็น SDG Go นี้ด้วยค่ะมีตั้ง17ประเด็นนะคะผ่านไปแล้วด้วยนะคะตั้ง 5-6 ประเด็นใช่ไหมคะพี่พัน
ใช่ค่ะแล้วเซสชั่นของเราในวันนี้เนี่ยตอนช่วงต้นนะคะเราจะอาจจะพูดคุยกับพี่ป๋ามก่อนแล้วพอพูดคุยกันเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังอะค่ะได้หากมีคำถามอะค่ะจะได้ยกมือถามแล้วก็ถามสอบถามกันได้ในประเด็นสิทธิมนุษยชนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเปิดโอกาสในการsharing หรือว่าแบ่งปันประสบการณ์อะไรกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
เพราะเราเชื่อว่าเนาะสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นสังคมที่สำคัญมากๆนะคะในการพาที่จะให้เรานะคะนำไปสู่ความยั่งยืนและในประเด็นของเรื่องราวที่สำคัญเหล่านี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย Clubhouse ของเราค่ะนอกเหนือจากการพูดคุยแล้วเชิงลึกแล้วเนี่ยเราให้ความสำคัญในประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็รบกวนทุกท่านถ้าอดใจรอนิดนึงค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยแล้วนะคะกับทางวิทยากรแล้วนะคะก็จะได้ร่วมกันนะคะสอบถามแล้วก็อย่างที่พี่พันธ์บอกเลยค่ะมี Q&A session หลังรายการนี้ด้วยอดใจรอไว้สักครู่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใช่ไหมคะพี่พัน
ธ์ใช่ค่ะ
เราขายของไปเรียบร้อยแล้วกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยรอเพิ่มเติมนะคะตอนถ่ายรายการเนี่ยวันนี้ค่ะเรานะคะก็อยากจะมาพูดคุยค่ะว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้ว SDG Go เนี่ยที่มาที่ไปหรือจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วนะให้พูดกันจริงๆเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญมากๆที่คำนึงถึงเรื่องสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่
พวกในเซสชั่นที่ผ่านมาค่ะเราก็ต่างพูดถึงเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการที่เรามีทำยังไงให้เราเข้าใจว่ามนุษย์ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดียังไงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะในครั้งแรกเนี่ยนะคะท่านครั้งแรกเลยพูดตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะท่านพระอาจารย์อรยันนะคะก็พูดว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขขนาดความสุขเรายังมีสิทธิ์เลยนะ
ใช่เพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันไม่มีสิทธิ์อยู่จมอยู่ในความทุกข์จริงๆแล้ว
จริงๆแล้วทุกคนมีสิทธ
ิ์ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะแล้ว พอ EP ถัดๆมานะคะไม่ว่าเราจะพูดเรื่องปัญหาด้านปากท้องหรือว่าเศรษฐกิจใดๆหรือว่าความเท่าเทียมนะคะเรื่องของกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญ
คำพูดนี้ใช่ไหมสิทธิ์อีกละ
สิทธิ์อีกละ
ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงการใช้การอุปโภคบริโภคการมีอากาศที่สะอาดการมีใช่ไหมที่อยู่อาศัยสิทธิ์อีกแล้วอ่ะ
ใช่ก็ล้วนแต่ต้องการกฎหมายหรือว่าการบูรณาการเชิงโครงสร้างเนี่ยมาช่วยทำให้สิทธิ์ของเราเนี่ยชัดเจนขึ้น
โอ้ใช่แต่แล้วสิทธิ์ทีมประชาชนเนี่ยกับกฎหมายเองเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่เราเคยได้ยินกล่าวได้ยินข่าวมาบ้างเห็นประเด็นขับเคลื่อนทางสังคมว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับไม่ได้ไปควบคู่กันไปซะหมดเลยนะวันนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องมาฟังแล้วล่ะค่ะว่าพี่ป่ำของเรานะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่เราสงสัยกันหรือประเด็นสิทธิมนุษยชนเหล่านี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วมันมีประเด็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างรวมไปถึงเรากำลังมีอะไรดำเนินการอยู่บ้างในวันนี้นะคะสวัสดีพี่ป่ำอีกครั้งนึงนะคะคุณนรีลักษณ์นะคะแพชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะพี่ป่ำ
ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก
็
กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปนะคะค่ะ
ค่ะ
ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนค่ะค่ะ
ค่ะวันนี้เนี่ยเรามีข้อสงสัยมากมายเลยค่ะพี่ป๋อมก
ับ
เร
ื่
องสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าที่ผ่านมาในสังคมเนี่ยเราพูดเรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในสังคมเนี่ยเราเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนคะเลยอยากจะชวนพี่ป๋อมเนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรื่องราวความเข้าใจของที่เราควรจะเข้าใจแล้วก็ภาพรวมของกิจกรรมหรือแม้แต่งานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอะค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะมันมาช่วยอะไรของประชาชนในสังคมนี้บ้างคะพี่ปั๊ม
อืมค่ะค่ะก็คือก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกก่อนแนะนำตัวก่อนนะว่าพี่นำมาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะกระทรวงยุติธรรมเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่งค่ะภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะก็เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ SDG Go 16นะคะเรื่องของความยุติธรรมและสันติภาพและความยุติธรรมนี่แหละค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราเนี่ยนะคะก็มีภารกิจหลักอันนี้แนะนำภารกิจขององค์กรก่อนเนาะเผื่อใครยังไม่คุ้นเคยกับองค์กรนะคะแล้วทุกครั้งนะคะที่พี่ไปบรรยายทุกที่อะค่ะสิ่งแรกที่ต้องพูดเสมอก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราเนี่ยค่ะเป็นคนละหน่วยงานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะแต่เราเนี่ยเป็นกรมคุ้มครองสิทธิที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะแต่กรรมการสิทธิจะเป็นองค์กรอิสระนะคะที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิค่ะเราก็มีภารกิจนะคะอยู่หลักๆอยู่3ประการค่ะประการแรกเราก็เพื่อความเข้าใจง่ายๆนะคะเราก็ประการแรกของเราก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนะคะส่งเสริมในแง่ไหนนะคะก็คือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้นั่นเองนะคะเรื่องของสิทธิต่างๆนะคะให้กับทุกภาคส่วนเลยค่ะทั้งภาครัฐภาคไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคธุรกิจหรือภาคประชาสังคมแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะเรามีหลากหลายโปรแกรมแล้วก็มีแบบสื่อต่างๆมากมายที่เราผลิตเพื่อจะเผยแพร่เรื่องของความรู้นะคะด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงส่งเสริมอีกด้านหนึ่งของเราก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสันติสุขในสังคมด้วยการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทนี่แหละค่ะในมิติภารกิจแรกของเราก้อนแรกของเราเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยเราจะเน้นที่2เรื่องก็คือส่งเสริมเผยแพร่ความรู้กับส่งเสริมความสงบสุขในสังคมผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทนะคะนี่เป็นภารกิจที่1ก้อนแรกเนาะภารกิจที่2ค่ะเราก็กรมคุ้มครองสิทธิ์เราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองในที่นี้ก็คือเรื่องของการให้ความคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะคุ้มครองในที่นี้ก็จะเป็นในด้านของการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของการที่เราให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงรับข้อร้องเรียนนะคะจัดหาทนายความหรือว่าการคุ้มครองพยานนะคะเมื่อมีความเป็นพยานในคดีอาญาเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็ให้ความคุ้มครองพยานแล้วก็หากตกเป็นเหยื่อในคดีอาญากรรมเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ในการให้ค่ะเขาเรียกว่าเยียวยานะคะช่วยชดเชยเยียวยานะคะให้กับ ทุกท่านที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรมนะคะอันนี้ก็คือเป็นหมวดคุ้มครองอันนี้จะเป็นลักษณะของการ protect หรือการคุ้มครองประชาชนนะคะส่วนก้อนที่3ค่ะซึ่งก็จะเป็นก้อนที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะภารกิจก้อนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างหลักประกันนะคะในที่นี้ก็คือสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนก็คือการดำเนินการตามพันธกรณีต่างๆมาตรฐานสากลนะคะการจัดทำนโยบายต่างๆค่ะอย่างเช่นที่เราจัดทำนโยบายที่เรารับผิดชอบก็จะเป็นเรื่องของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นเหมือนกรอบนโยบายระดับชาติด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวมนะคะแล้วเราก็ยังมีอีกแผนอีกตัวนึงที่เราก็ทำเหมือนกันก็ชื่อว่าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะก็เป็นกรอบนโยบายระดับชาติด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกันแต่โฟกัสในส่วนของภาคธุรกิจนะคะรวมถึงเราก็ดูแลพวกพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆนะคะที่ประเทศไทยเราเข้าเป็นภาคีนะคะในส่วนของเราเนี่ยเราก็ดูแลอยู่หลายตัวมากเลยนะคะจากที่เราเข้าเป็นภาคีนะคะทั้งเรื่องของสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองนะคะสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะคะอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาตินะคะหรืออนุสัญญาเรื่องของการต่อต้านการทรมานแล้วก็อนุสัญญาในการป้องกันการอุ้มหายอันนี้ก็จะเป็นพันธกรณีที่เราดูนะคะแล้วก็แต่ในส่วนอนุแล้วก็เราก็ยังดูเรื่องของกระบวนการ UPR นะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาพรวมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอก้อนนี้ก้อนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นก้อนของการที่เราปฏิบัติตามมาตรฐานสากล นั่นแหละค่ะแล้วเราก็จะดูแลในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนสากล นะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนของการมาตรฐานสากลที่ไปอยู่ในภารกิจของหน่วยงานอื่นอย่างเนื่องจากว่าการแบ่งบทบาทของหน่วยงานราชการมันก็บางหน่วยเขาก็มีภารกิจชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของอนุสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กสตรีคนพิการอย่างเงี้ยก็จะไปที่กรมเด็กกรมสตรีกรมคนพิการของกระทรวงพม.อย่างเงี้ยค่ะอันอื่นที่ไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเนี่ยก็จะมาเข้าที่ทางนี้เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้ก็คือจะภารกิจก็จะมี3ก้อนใหญ่ๆคือการส่งเสริมสิทธิ์คุ้มครองสิทธิ์แล้วก็สร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนค่ะ
เป็นเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรมที่ดูแลครอบคลุมมากๆเลยอะค่ะพี่บั๋มแล้วก็มีน่าจะมีงานเนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าเป็นประเด็นที่กว้างขวางมากเพราะสิทธิมนุษยชนเองเนี่ยก็มีตั้ง30กว่าข้อใช่ไหมคะมีเรื่องที่ครอบคลุมกับมนุษย์เกือบทุกๆด้านเลยค่ะพี่บั๋มถ้าอย่างเงี้ยค่ะแบบประเด็นที่คนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเหมือนกับว่าเราจะเข้าใจสิทธิมนุษยชนเนี่ยแค่ว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะทำฉันจะพูดได้นะหรือฉันมีสิทธิ์ที่จะทำนั่นทำนี่คือเรารู้สึกว่าเราอ่ะก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ที่ชัดเจนจริงๆว่าแล้วจริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ค่ะแล้วอย่างนั้นนะคะในงานที่พี่ป๋ำทำอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่พี่ป๋ำต้องไปให้สร้างหลักประกันเองก็ตามแต่หรือว่าแบบส่งเสริมให้ความรู้เหล่านี้ค่ะมีประเด็นไหนบ้างไหมคะที่สังคมในบ้านเราตอนนี้กำลังแบบขาดหายไปแล้วก็เป็นเรื่องที่กรมเองเนี่ยโหต้องทำงานอย่างหนักมากๆเลยอะค่ะ
แน่นอนค่ะตอนนี้ทุกคนก็จะได้ยินคำว่าสิทธิมนุษยชนมากขึ้นหากใครที่เป็นผู้อาวุโสนิดนึงก็จะลองเทียบกับเหตุการณ์ในสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมากนักนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยอะไรก็จะพูดเรื่องสิทธิ์ทั้งหมดนะคะซึ่งถามว่าในแง่หนึ่งมันก็ดีที่คนเนี่ยเริ่มรู้จักคำว่าสิทธิมนุษยชนหรือเริ่มรู้จักสิทธิของตนหรือว่าเริ่มจะเรียกร้องสิทธิมากขึ้นในที่นี้หมายถึงว่ารู้เรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นในแง่หนึ่งมันก็ดีนะคะแต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะคือมันไม่ใช่การที่เราแบบเรียกร้องว่าเราจะมีสิทธิโน้นสิทธินี้แต่เพียงอย่างเดียวเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญหาของคือเป็น challenge เป็นข้อท้าทายของเราในตอนนี้มากในการเรียนการสอนหรือว่าการให้ความรู้ด้านสิทธิ์เนี่ยสิ่งที่เราจะให้ความรู้นอกจากความรู้พื้นฐานด้านสิทธิ์แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะต้องให้ความรู้เรื่องของการให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่าแม้เราจะมีสิทธิ์เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิผู้อื่นด้วยนะคะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือว่าไม่สอต้องระมัดระวังในการใช้สิทธิ์ของเราด้วยว่าไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์หลักเลยแล้วก็ที่เราจะต้องสอนควบคู่กันไปกับเรื่องความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนค่ะ
อ๋อค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางการศึกษาเองเนี่ยก็มีข้อเขาจะมีเรื่องราวให้เรียนรู้เนี่ยมากขึ้นแต่ก็ยังน้อยลงก็ยังไม่ได้เยอะ เพียงพอที่จะทําให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ง่ายๆด้วยค่ะพี่ปามคราวนี้เน
ใ
ี
ช
่ย
่
มันใช่มันอย่างที่พี่ปามบอกว่ามีการทํางานเรื่องนี้เยอะมากๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะคะมันเป็นประเด็นปัญหาอะไรที่รู้สึกว่ามันสําคัญมากๆหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่คนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วมันทําให้ต้องส่งเสริมมากยิ่งขึ้นเหมือนต้องแบบเป็นจุดสําคัญมากๆที่คนในสังคมโดยเฉพาะคนไทยอ่ะควรต้องทําความเข้าใจก่อนอันดับแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าเราจะต้องเข้าใจก่อนพี่ว่าสิทธิมชนขั้นพื้นฐานก็คือเราต้องเข้าใจก่อนจากที่มาที่ไปของสิทธิมชนก่อนหรือว่าเราต้องรู้ถึงหลักการพื้นฐานของสิทธิมชนก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีประเด็นข้อท้าทายหลายอย่างนะคะที่ในประเด็นด้านสิทธิที่มันมีอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการแสดงออกอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ฮอตฮิตในช่วงนี้นะคะแต่ว่าแต่ละช่วงมันก็มีบริบทแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้ก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฮิตก็คือเรื่องของโควิดเนาะกับสิทธิในการรักษาสุขภาพการเข้าถึงวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็หรือแม้แต่เมืองนอกก็จะเป็นเรื่องของการสิทธิแม้กระทั่งในการสวมหน้ากากอะไรเงี้ยก็มีสิทธิที่จะเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีขึ้นอยู่กับบริบทหรือว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นๆคือในเรื่องเสรีภาพก็มีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะต้องรู้ก็คือรู้ถึงสิทธิพื้นฐานก่อนเนาะว่าแบบเหมือนเบสิกพื้นฐานของเรื่องสิทธิมชนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
ค่ะถ้างั้นพอพี่ป๋ามพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงได้ไหมคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่เคยได้รู้สึกว่ามีโอกาสแบบเข้าใจเรื่องพวกนี้ค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่
ค่ะก็สิทธิมชนนะคะพูดง่ายๆนะคะก็คือสิทธิของมนุษย์ถ้าแปลตรงตัวเนาะก็คือเป็นสิทธิของมนุษย์นะคะสิทธิมชนเนี่ยมี2แบบเนาะก็คือสิทธิที่ติดตัวมาแต่กําเนิดนะคะก็คือสิ่งเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะมีสิทธิอย่างเช่นเรื่องของชีวิตร่างกายคือเรามีสิทธิในชีวิตของเรานะคะมีสิทธิในความคิดความเชื่ออะไรของเรานะคะก็คือเป็นสิทธิที่อยู่ในตัวเราที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้มาพร้อมกับความเป็นมนุษย์มีศักดิ์ศรีมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอีกประเภทหนึ่งของสิทธิมชนก็จะเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายก็จะเป็นสิทธิที่เราได้รับรองได้รับการรับรองตามกฎหมายภายหลังคือต้องมีกฎหมายออกมาเราถึงจะมีสิทธิ์เช่นการมีสัญชาติการแต่งงานการทำงานการเลือกตั้งสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาบริการสุขภาพต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสิทธิที่เราได้มาภายหลังจากที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็มีกฎหมายต้องมีกฎหมายมารับรองเราถึงจะมีสิทธินี้นะคะก็คือจำสิทธิมนุษยชนง่ายๆก็คือสิทธิของมนุษย์แล้วก็มี2รูปแบบคือสิทธิที่ตัวเรามาแต่กําเนิดกับสิทธิที่มีกฎหมายรับรองมานะคะซึ่งในพื้นฐานของเรื่องหลักการสิทธิมชนพื้นฐานเนาะตามที่มาตรฐานสากลเขาก็จะสอนกันว่าสิทธิมชนเนี่ยมีอยู่5แบบ5องค์ประกอบหรือว่าปัจจัยของสิทธิมชนเนี่ยมีหลักการพื้นฐานสำคัญอยู่5ประการประการแรกเขาก็สิทธิมชนก็จะมีความเชื่อว่าสิทธิมชนก็คือทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันอันนี้เป็นเหมือนหลักการพื้นฐานของเรื่องสิทธิ์นะคะแล้วก็2ก็คือเราจะต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในชนชาติผิวพรรณศาสนาอะไรในหลักการสิทธิมนุษยชนคือเน้นในเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็มองคนอย่างเท่าเทียมกันเนาะแล้วก็ในก็จะเน้นเรื่องของอีกประการหนึ่งข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของความเสมอภาคหรือ equity กับ equality เนี่ยไม่เหมือนกันคือความเท่าเทียมคือสมมติเราจะแจกสิ่งของทุกอย่างอย่างเท่าเทียมกันให้กับบุคคลทุกคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ความเสมอภาคเนาะ equity ก็คือเหมือนกับว่าเราจัดสรรปันส่วนให้กับบุคคลเนี่ยที่ในสัดส่วนที่อาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าเราก็ต้องดูข้อจำกัดของแต่ละคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเราที่เก็บภาษีอย่างเงี้ยกับคนที่มีรายได้มากก็เก็บมากคนที่มีรายได้น้อยก็เก็บน้อยหรือการที่เรามีการให้เบี้ยคนพิการอะไรเงี้ยคือเราต้องดูในความปัจจัยในข้อจำกัดของแต่ละคนด้วยในการที่จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีระดับขึ้นมาเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆมีความเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆนะคะส่วนที่4ก็คือเขาจะมองว่าสิทธิมชนเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นสากลก็คือไม่ว่าจะบุคคลใดเชื้อชาติใดสัญชาติใดเนี่ยก็คือมีความ ก็คือจะมีสิทธิมนุษยชนเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่สามารถมีใครที่จะเอาสิทธิไปจากเราได้เป็นเรื่องที่ติดตัวของเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ไม่สามารถที่จะเอาติดตัวกันไปได้คือไอ้หลักการพื้นฐาน4 theory ไอ้5 theory นะคะเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเบสิกของสิทธิมนุษยชนนะคะที่เราจะที่ก็จะเชื่อว่าในสิทธิมนุษยชนทุกๆอย่างเนี่ยก็ควรจะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิทธิมนุษยชนก็คือถ้าเราพูดกันง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะการดูแลคนทุกคนให้เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์อย่างนี้ค่ะค่ะ
ค่ะโหพี่พันดูสิเนี่ยมันมีสิ่งที่เราอ่ะควรต้องทำความเข้าใจเยอะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งเนาะแต่ว่ามันครอบคลุมทั้งตัวเราเองทั้งกฎหมายเองด้วยนะคะเมื่อกี้พี่ป๋ามก็พูดประเด็นสำคัญด้วยแล้วก็อันนี้น่าสนใจมากๆเลยว่าความเสมอภาคเองก็แตกต่างกันดูจากปัจจัยสำคัญรวมไปถึงแบบไม่มีใครเอาสิทธิ์นี้ไปจากเราได้ด้วยค่ะพี่พัน
นั่น
ใช่แล้วก็จะเติมอีกอย่างนึงค่ะก็คือในทางสากลก็จะมองว่าเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิทธิอะไรสำคัญกว่าสิทธิอะไรก็คือทุกเรื่องต้องเท่าเทียมกันอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะ
ค่ะ
โหยคือพอพี่ป๋ำเนี่ยแยกออกมาให้ชัดๆเลยว่ามันมี2แบบก็คือสิทธิ์แต่กำเนิดแล้วก็สิทธิ์ที่ได้การรับรองตามกฎหมายเนี่ยก็ทำให้รู้สึก clarify มากขึ้นแล้วเรื่อง equality กับ equity นี่ค่อนข้าง
หลายคนก็จำสับสนเนาะ
ใช่ค่ะนึกถึง
พี่ป๋าน่าจะเจอประเด็นนี้เยอะแน่เลย
คือเรา
ประเด็นนี้เยอะเรื่องความเสมอภาคกับความเท่าเทียม
แบบนึกถึงรูปภาพอะค่ะที่มีเด็ก3คนแล้วก็แบบคนนึงตัวสูงก็จะได้แบบไอ้
กล่อง
ที่รองที่มันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนตัวเล็กก็ได้กล่องอันใหญ่แล้วเขาก็จะมาถกเถียงว่าถ้าเกิดว่าได้กล่องที่มันมีขนาดเท่ากันนะอันไหนแล้วก็มาถกเถียงกันว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอะไรเงี้ยแต่พอแบบพี่ป๋ำอธิบายตรงเนี้ยว่ามันคือองค์ประกอบแบบนี้มีวิธีการแคลิฟายแบบนี้ก็มันจริงๆก็คือมีคนแคลิฟายไว้แล้วมีคนทำให้มันชัดเจนไว้แล้วด้วยค่ะพี่ป๋ามคะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสิทธิพื้นฐานคร่าวๆอะค่ะที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมแบบอย่างสันติหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่พี่เจอมาแล้วพี่คิดว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นจุดร่วมแหละที่เขามักจะละเมิดกันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ลองเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่ามันคือแบบสิทธิเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยค่ะ
เพื่อให้ความเข้าใจง่ายแล้วก็แยกเป็น5ประเภทไปเลยละกันที่แบบที่ตามที่ทางหลักสิทธิมนุษยชนเขาชอบแยกกันนะก็จะเป็นเรื่องของสิทธิพลเมืองสิทธิการเมืองสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนาะก็จะแยกเป็น5ประเภทไปเลยเพื่อความเข้าใจง่ายว่าสิทธิแต่ละด้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มักจะเจอบ่อยๆนะคะก็อย่างเช่นสิทธิพลเมืองก็เรื่องของชีวิตร่างกายเนาะก็เรื่องของชีวิตร่างกายการก็คือมองคือสิทธิมนุษยชนมันจะมองว่าทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตจะต้องไม่ถูกทำร้ายไม่ถูกทรมานเมื่อมีปัญหาหรือเมื่อมีปัญหาก็ต้องได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้คือสิทธิพลเมืองมันจะมองเรื่องของชีวิตเรื่องของกรณีมีผู้กระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นหมวดของสิทธิพลเมืองที่มักจะถูกพูดถึงเนาะอย่างสิทธิในการมีชีวิตปัญหาในปัจจุบันก็จะมีกรณีซ้อมทรมานอะไรเงี้ยก็จะมีกรณีที่หยิบยกขึ้นมาบ่อยๆหรือว่าเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเงี้ยการเมื่อมีปัญหาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมีสิทธิที่จะเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ต้องมีสิทธิในการพบทนายการพบญาติอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็อย่างเรื่องของแล้วรวมถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างงี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮอตฮิตในตอนนี้เหมือนกันนะคะเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวกับโควิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีคนหยิบยกขึ้นมาเหมือนกันว่าไอการที่เราต้องไปสแกนนู่นนี่นั่นเช็คอินตามที่ต่างๆมันละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเราไหมการรีจิสเตอร์ในระบบต่างๆอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีคนพูดถึงมาเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการในเรื่องของสิทธิในเรื่องของสิทธิในการพลเมืองอย่างก็คือเรื่องของความเป็นการได้มาซึ่งสัญชาติซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีประเด็นปัญหาหยิบยกเช่นกันในเรื่องของการเข้าถึง การที่มีปัญหาบุคคลที่มีปัญหาสถานะต่างๆนะคะการเข้าถึงสัญชาติการเข้าถึงสัญชาติไทยเพื่อจะได้สิทธิ์เข้าถึงสิทธิบริการต่างๆอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงเช่นการรวมถึงสิทธิเสรีภาพที่จะมีความเชื่อนะคะต่างๆหรือความเชื่อในด้านศาสนาอันนี้ก็ยังอยู่ในโหมดของสิทธิพลเมืองที่มีการพูดถึงเหมือนกันว่าถ้าในการเสรีภาพทางศาสนาใครจะบังคับเราให้สนับสนุนศาสนาอะไรได้ไหมไม่ยุ่งกับเราว่าให้เราเลิกนับถือศาสนานี้อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็อันนี้ก็มีการหยิบยกในประเด็นนี้ขึ้นมาเหมือนกันว่ามันก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิในความเชื่อในศาสนาของตัวเองอันนี้ก็เป็นหมวดสิทธิพลเมืองเนี่ยก็มักจะมีก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิทธิพื้นฐานแล้วก็จะมีประเด็นข้อท้าทายที่เขามักจะหยิบยกมาพูดกันนะคะในส่วนของสิทธิทางการเมืองตอนนี้ก็กำลังฮอตนะคะก็จะมีหลายๆประเด็นนะคะที่สิทธิทางการเมืองเนี่ยก็จะมองว่าในด้านพื้นฐานเนี่ยบุคคลทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองทางการเมืองนะคะในมีส่วนมีเสรีภาพในการที่จะเลือกตั้งนะคะมีสิทธิในการเลือกตั้งมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเสรีภาพในการรวมกลุ่มชุมนุมอย่างสันติอันนี้เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานแต่ข้อท้าทายปัจจุบันก็จะมีในหลายๆประเด็นเนาะอย่างเช่นทุกคนก็จะรู้กันว่าเรื่องของการแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็อาจจะยังมีข้อท้าทายอะไรอย่างเงี้ยหลายๆประเด็นนะคะหรือว่าเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งการชุมนุมอะไรเงี้ยก็ยังมีโดยเฉพาะอย่างนี้อย่างยิ่งตอนนี้มีสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอุปสรรคปัญหาเหมือนกันแล้วบางคนก็อาจจะมีข้อท้าทายที่ว่าเรื่องของการชุมนุมในช่วงสถานการณ์โควิดทำได้หรือไม่อะไรเงี้ยแต่เราต้องคำนึงถึงเรื่องของเสรีภาพหรือว่าความปลอดภัยสาธารณะมากกว่าการสุขอนามัยของสาธารณะมากกว่าการอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาในช่วงนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหมวดการเมืองเนาะหมวดสิทธิทางการเมืองเนาะพอเป็นหมวดสิทธิทางเศรษฐกิจก็เรื่องของเราต้องมีเสรีภาพในการมีสิทธิในการที่จะทำงานเนาะมีสิทธิในพื้นฐานของสิทธิทางเศรษฐกิจก็คือครอบคลุมในเรื่องของพื้นฐานสิทธิพื้นฐานในด้านการทำงานการได้รับค่าแรงค่าจ้างที่เป็นธรรมการพักผ่อนมีวันลาวันหยุดนะคะมีสิทธิที่จะทำมาหากินอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนนี้ข้อท้าทายปัจจุบันที่เกิดขึ้นมากๆในช่วงโควิดก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งก็คือแรงงานความแตกต่างระหว่างการเข้าถึงบริการระหว่างแรงงานไทยแรงงานข้ามชาติแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบอะไรเงี้ยก็จะเป็นประเด็นข้อท้าทายที่ถูกหยิบยกมาในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะหรือว่ากรณีของการที่เราได้รับค่าแรงค่าจ้างที่อาจจะที่เท่ากันไหมอะไรเงี้ยระหว่างแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวนะคะหรือว่ากรณีของการการบุตรหลานแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาได้รับการเรียนการสอนการศึกษามีสิทธิสวัสดิการเหมือนคนไทยหรือเปล่านี่ก็เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็ประเด็นอีกอย่างนึงที่ตอนนี้เป็นปัญหามากๆที่ก็คือเรื่องของการว่างงานเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาในหมวดของเรื่องของสิทธิทางสังคมพื้นฐานสิทธิพื้นฐานก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสิทธิในเรื่องของการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะมีเรื่องของสุขภาพอนามัยการศึกษาอาหารน้ำดื่มเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคต่างๆนะคะต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานของการมีชีวิตในสังคมเนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังข้อท้าทายที่มีขึ้นมาก็จะเป็นฮอตสุดก็จะเป็นเรื่องของโควิดนั่นแหละค่ะเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนยารักษาโรคนะคะต่างๆรวมถึงเรื่องของการที่รัฐบาลต้องมาเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแลประชาชนในช่วงโควิดอันนี้ก็จะฮิตสุดในช่วงนี้เนาะแล้วก็เรื่องของสุดท้ายหมวดสุดท้ายจะเป็นเรื่องของสิทธิทางวัฒนธรรมซึ่งพื้นฐานหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนก็คือทุกคนจะต้องมีสิทธิในการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเองที่จะประกอบดำเนินการในทางของวัฒนธรรมและประเพณีของตัวเองเนี่ยนะคะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของตนเองจะประกอบศาสนกิจจะมีวิถีทางวิถีชนดั้งเดิมอะไรยังไงเนี่ยก็คือเราสามารถหลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชนคือต้องให้ไม่ว่าจะชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มไหนก็ตามต้องมีสิทธิในการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แล้วก็ประกอบศาสนกิจหรือพฤติกรรมอะไรของตนเองได้เงี้ยนะคะโดยที่ไม่มีการไปห้ามอะไรเงี้ยนะคะซึ่ง ซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องของสิทธิวัฒนธรรมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในกลุ่มชาติพันธุ์แต่ในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังในส่วนในภาพรวมนะคะในส่วนมากเนี่ยยังอยู่ร่วมกันด้วยดีเนาะเราเป็นสังคมสมานฉันท์ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการไปห้ามทำนู่นทำนี่ในเชิงวัฒนธรรมนะคะหรือว่าในเชิงการประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะให้แต่ละเผ่าพันธุ์หรือว่าแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยสามารถดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนได้นะคะรวมถึงเรื่องของการศึกษาตอนนี้กระทรวงศึกษาเขาก็มีนโยบายในการสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนในภาษาชาติพันธุ์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของสิทธิวัฒนธรรมเนี่ยตอนนี้มองในภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาข้อท้าทายเท่าไหร่มีแต่เรื่องของการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยหรือชาติพันธุ์ในบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้นะคะหรือบางกลุ่มอาจจะถูกเลือกปฏิบัติเมื่อไปรับบริการต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาเรื่องของเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลอันนี้ก็เป็นภาพรวมสิทธิพื้นฐานแล้วก็ข้อท้าทายที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะ
ค่ะโอ้โหพอเราฟังอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีทั้งข้อที่เราสามารถปฏิบัติได้และข้อที่บางทีคนที่เป็นประชาชนทั่วไปอาจจะรู้สึกขัดแย้งเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างที่พี่ปั๊มบอกค่ะช่วงโควิดเนี่ยมันมีความท้าทายเยอะขึ้นมามากๆมันเป็นภาวะวิกฤตที่มันส่งผลกระทบต่อการทั้งตัดสินใจของภาครัฐเองหรือแม้แต่บุคคลเองและบุคคลเองก็ถูกท้าทายกับวิกฤตเหล่านี้ทั้งในเชิงของความคิดอุดมคติกฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็หลักการใช่ถ้าอย่างเงี้ยค่ะพี่ปั๊มเมื่อกี้นะพอพี่ปั๊มพูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกร่วมกันแล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการว่างงานเองเรื่องของแรงงานเองเนี่ยเราอยู่ในประเทศที่ส่วนตัวมันก็หลายคนก็มองว่าเนี่ยเราก็อยู่ในประเทศที่ค่อนข้างมีแรงงานต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วก็บางครั้งเองคนในสังคมก็รู้สึกขัดแย้งว่าเอ๊ะอ้าวแล้วมันจะทำให้คนในประเทศเนี่ยมีปัญหาเพิ่มขึ้นไหมอ้าวแล้วการรักษาพยาบาลอีกเรื่องเหล่านี้ค่ะพี่ปั๊มในกรมเองหรือว่าหรือแม้แต่มุมมองส่วนตัวพี่ปั๊มเองค่ะมันมีการทำงานยังไงแล้วเราจัดการเรื่องความขัดแย้งด้านนี้ยังไงคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยมันสถานการณ์มันเป็นแค่ไหนแล้วค่ะ
ไอ้ประเด็นปัญหาถ้าเป็นเรื่องของแรงงานข้ามชาติกับคนแรงงานไทยอะนะคะก็เป็นปัญหาตอนนี้เนาะแต่ว่าหน่วยงานหลักที่เขารับผิดชอบก็จะเป็นกระทรวงแรงงานแต่ว่ากระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของเรื่องของการให้ความรู้นะคะให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านสิทธิ์แก่แรงงานข้ามชาตินะคะแล้วก็เมื่อมีประเด็นอะไรที่เราได้รับข้อร้องเรียนหรือได้รับการสะท้อนมาจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติเนี่ยเราก็มักจะหารือกับกระทรวงแรงงานนะคะให้แล้วก็อย่างช่วงนี้เรื่องนี้ก็จะต้องหารือกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนาะเพื่อจะให้การจัดสรรเรื่องนี้ให้มันเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีปัญหาเหมือนกันในช่วงการบริหารจัดการในช่วงแรกๆนะคะในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลการได้รับวัคซีนอะไรเงี้ยนะคะการที่ป้องกันโรคอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องมันเป็นเรื่องโรคระบาด ที่อุบัติขึ้นมาอะไรที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเงี้ยด้วยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการบริหารจัดการดีขึ้นมากแล้วก็ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายแล้วว่าวัคซีนเนี่ยเข้าถึงได้ทุกคนโดยไม่จำกัดสัญชาติไม่มีข้อจำกัดใดๆนะคะแล้วก็แต่เรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่ในเรื่องของการค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะคะอย่างสมมติคนไทยเราก็อาจจะยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องจ่ายเงินหรือเปล่านะคะตอนนี้ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีเล็กๆน้อยๆอะค่ะประเด็นที่ยังไม่อาจจะยังไม่เท่าเทียมแต่ว่ากระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะก็พยายามที่จะก็รับทราบถึงข้อร้องเรียนหรือว่าข้อปัญหาต่างๆข้อขัดข้องต่างๆแล้วก็กำลังพยายามที่จะจัดสรรนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกันค่ะ
ฟังแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่เป็นประเทศที่เพื่อนบ้านของเราเองหรือประเทศอีกหลายประเทศที่คนอยากเข้ามาในประเทศนี้เพราะเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเหมือนกันนะคะพี่ปามได้แต่ในคนประชาชนเองอะค่ะคราวนี้ทำยังไงดีอะคะพี่ปามแบบว่าบางคนก็แบบเมย์ก็เคยได้ยินเนาะเพื่อนบ่นบ้างหรือแม้แต่คนแบบแม่ชาวบ้านเองหรืออะไรแบบอ อ้าวแล้วพวกเราล่ะแล้วแบบคราวนี้เขามีคนบางคนเนี่ยมีทัศนคติที่อาจจะเรียกว่าเข้าใจไม่ตรงกันหรือยังอาจจะยังไม่เข้าใจในมุมเนี้ยเลยค่ะทางกรมเองหรือแม้แต่ในสังคมเองตอนนี้เราควรจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเป็นสําคัญนะคะเพื่อที่จะมาช่วยในประเด็นการอยู่ร่วมกันแบบนี้หรือแม้แต่ในเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนเพราะว่าคนในสังคมก็บอกว่าอ้าวก็ฉันยังในประเทศฉันยังแย่อยู่เลยอ่ะทำไมเราต้องไปช่วยคนอื่นด้วยอะไรแบบนี
้อันนี้เราก็ต้องพี่ว่าเราก็ต้อง
เยอะ
เราว่าตอนนี้ที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้บริบทความหลากหลายของสังคมเนาะไม่ว่าจะเป็นหลากหลายทางเชื้อชาติหลากหลายทางความคิดหลากหลายเพศอะไรเงี้ยคือเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายพี่ว่านะตอนนี้นะแต่ว่าmessage ที่เวลากรมสอนหรือว่ากรมไปให้ความรู้หรือว่าเผยแพร่เนี่ยเราก็จะเน้นย้ำเสมอเรื่องของการปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็น key message หลักที่เราพยายามจะบอกแต่แน่นอนว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดของทุกคนได้ภายในวันเดียวหรือภายในเซสชันเดียวเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่ะแต่เราก็ในจุดนี้เป็นเรื่องที่ร้อยความสำคัญมากๆแล้วล่าสุดเนี่ยทางพวกพี่ก็ให้มีพยายามจัดกำลังจัดทำพวก e-learning ในเรื่องของความหลากหลายนี่อยู่ก็พยายามทุกช่องทางอะค่ะค่ะ
ค่ะโอ้โหพี่พันคะเราเออข้อมูลเนี่ยแบบบางทีเราในฐานะประชาชนเองเนี่ยเราก็หวังใจว่าด้วยคลับเฮาส์นี้ด้วยมีพี่ป่ามาด้วยที่จะช่วยกันเผยแพร่ประเด็นมุมมองของความหลากหลายให้คนรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันสำคัญนะเราไม่ได้อยู่เป็นประเทศที่โดดเดี่ยวแล้วว่าพี่พาน
ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบสเกลเล็กๆอย่างแบบในครอบครัวแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราก็มีสิทธิพลเมืองมีสิทธิโดยแต่กำเนิดเนาะหรือไม่ก็เป็นการอยู่ร่วมกันแบบเชิงสังคมแบบในระดับ
พหุสังคม
แบบ
ม
ีหลากหลายระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือถ้าเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์อะไรแล้วก็เคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็น่าจะอยู่กันได้อย่าง
ดีขึ้นสันติขึ้นนิดนึง
มีสันติใช่ปรองดอง
แต่ก็น่าสนใจนะคะที่ประเด็นของตัว SDG Go เนี่ยทั้ง17ข้อเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็ยังพูดถึงสิทธิมนุษยชนอยู่เลยอะค่ะ
ใช่ค่ะก็เนี่ยที่พี่ป๋ำพูดอะค่ะมันก็ลิงก์กับครั้งก่อนๆของเราแม้กระทั่งทั้งเรื่องแรงงานเรื่องพลเมืองอย่างแบบการทำร้ายร่างกายทั้งในครอบครัวอะไรพวกเนี้ยค่ะมันเพราะว่าครั้งก่อนๆ นะคะพี่ป๋ำเราได้มีการพูดคุยถึงเรื่องปัญหาในด้านต่างๆค่ะก็ได้ยินได้ฟังในเรื่องของปัญหาทางด้านแบบความรุนแรงของสตรีของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเกิดขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องค่าแรงค่ะที่ได้คุยกันไปในเรื่องเศรษฐกิจคราวที่แล้ว
กดขี่ราคาของชาวบ้าน
ใช่ค่ะโหเรา
เหมือนเรามีราคาที่ต้องจ่ายมากมายเนาะในการที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจของประเด็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะพี่ป๋าม
ค่ะ
ใช่ๆเพราะว่าต้องบอกเลยว่า SDG Go อ่ะค่ะจริงๆสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องที่แทรกไปใน SDG ทุกโก
ค
่
ะ
เนาะ
แล้วพี่ถามค่ะแล้วกฎหมายในบ้านเราอะคะสามารถช่วยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือว่าช่วยทำให้เราแบบสังคมเราน่าอยู่ขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนอะคะพี
่แน่นอนประเทศไทยนี่เป็ นประเทศที่กฎหมายเยอะมากทุกคนก็จะรู้กันนะคะ
เป็นประเทศที่เมื่อกี้พี่ถามพูดมาแบบเยอะ
รัฐธรรมนูญเยอะมากเช่นกันนะคะก็ในส่วนของรัฐธรรมนูญไทยเราเนี่ยแหละค่ะเรามีหมวด3เนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยอันนี้เราต้องชมนะว่ารัฐธรรมนูญไทยของเราพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพปวงชนชาวไทยคือมีหมวดที่เรียกว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพเลยซึ่งพื้นฐานเนี่ยเอามาจากตัวปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยแหละนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของกฎหมายลูกเนาะเราก็มีในหลายๆด้านเนี่ยเราก็มีหลายๆหน่วยงานก็ออกกฎหมายมาเยอะแยะมากมายซึ่งกฎหมายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องสอดรับกับรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะรวมถึงไม่ว่าจะ SDG หรือยุทธศาสตร์ชาติด้วยเพราะฉะนั้นการมีกฎหมายต่างๆเนี่ยย่อมช่วยส่งเสริมสิทธิของประชาชนอยู่แล้วนะคะก็ในไม่ว่าจะมีทั้งกฎหมายลักษณะของกฎหมายทั่วไปเนาะอย่างกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาอย่างเงี้ยหรือก็กฎหมาย general ในสถานการณ์ทั่วไปกฎหรือว่ากฎหมายที่คุ้มครองกลุ่มเปราะบางเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะทุกกฎหมายเนี่ย มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีประโยชน์ในการให้ความคุ้มครองประชาชนทั้งนั้นเป็นประโยชน์ออกมาเพื่อประโยชน์กับประชาชนเท่านั้นล่ะค่ะ
ค่ะแล้วถ้าเราแบบเกิดความเกิดปัญหาขึ้นมาค่ะเกิดปัญหาในการดำรงชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะก็เราจะต้องเริ่มต้นจากเอางี้ขอแอบยกตัวอย่างเมื่อกี้พอดีว่าพี่ป๋ามาพูดเรื่องของสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมใช่ไหมคะก็เลยอยากลองยกขึ้นประเด็นขึ้นมานิดนิดนะคะว่าสมมติว่าพอดีได้อ่านข่าวเรื่องป้ายโฆษณาที่ทองหล่อค่ะมันจะมีเหมือนป้าย LED ที่แบบใหญ่มากแล้วมันแบบเหมือนมันส่งแสงสะท้อนมาทำให้คนที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามเขานอนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนอันนี้ที่พันตีความก็เหมือนกับว่าเออเราจะมองยังไงดีเพราะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของป้ายเขาก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเขามีสิทธิ์ในการทำธุรกิจแต่ว่ามันไปละเมิดสิทธิ์ทางด้านสุขภาพของคนที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามแบบนี้ค่ะ
เราแบบเฉียวมาก
เราก็เลยอยากจะทราบว่าเราพี่ป๋ำลองแบบช่วยอธิบายเคสนี้ให้มันแบบเวลาที่เขาตัดสินกันนะคะอันนี้ทางเหมือนกับว่าทางเขตอะค่ะเขาก็มีการปรับการอะไรแบบนี้ไปแล้วค่ะว่าแบบปรับเดือนละหมื่นเดือนอะไรซึ่งแบบค่าโฆษณามันก็ได้เยอะกว่านั้นมากอะไรเงี้ยค่ะซ
ึ่
ง
แบบใช
่เขาก็ไม่แคร์ทีเนี้ยถ้าในเรื่องของสิทธิ์อะค่ะพี่ปั๊มเอาเราพูดแบบเราไม่ต้องพูดเรื่องกฎหมายหรือการแบบลงโทษเลยเราพูดเรื่องสิทธิ์ว่ามันถ้าเรามีแบบเกวัตอะว่ามันสามารถมีเกวัตได้ไหมคะว่าแบบเฮ้ยอันไหนสำคัญกว่าอันไหนแบบเนี้ย
ตอนนี้มันไม่มีแต่ว่าอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าการใช้สิทธิมนุษยชนหรือการอ้างว่าเรามีสิทธิ์เราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิผู้อื่นด้วยถ้าในกรณีนี้ค่ะก็คือเป็นการติดป้ายโฆษณาของเขาเนี่ยก็คือมันส่งแสงอะไรกระทบต่อประชาชนแล้วที่เขาต้องเอาผ้ามาปิดตึกนั่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะซึ่ง
อันนี้ก็เป็นการที่เราอ้างว่าเราใช้สิทธิ์แต่เราส่งผลกระทบต่อสิทธิผู้อื่นซึ่งกรณีนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะมีการจริงๆแล้วไม่อยากจะให้มีการฟ้องร้องเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความเสียหายอย่างหนึ่งที่กระทบต่อสุขภาพหรือว่าความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเพื่อเป็นเนื่องจากเป็นเพื่อความเป็นสันติเนี่ยเราอาจจะมาไกล่เกลี่ยและงับข้อพิพาทกันก่อนก็ได้นะคะระหว่างคู่ความสองฝ่ายทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ติดป้ายนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะก็มีอย่างหนึ่งที่ทางกรมก็ผลักดันอยู่เรื่องของการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนนะคะก็เราก็มองว่าคือเนื่องจากว่าตอนนี้เทรนด์กระแสโลกของเรื่องของ business เนี่ยที่การกระทำการประกอบธุรกิจที่กระทบส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีข้อร้องเรียนอะไรประมาณนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะในซึ่งเป็นในหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะซึ่งในตอนนี้ทาง UN เขาก็ออกหลักการออกมาหนึ่งที่เขาจะเป็นหลักการที่จะคุ้มครองให้ภาคธุรกิจเนี่ยเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งประเทศไทยเราก็รับมาปฏิบัติซึ่งในส่วนนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราก็จะต้องกำลังจะเร่งพัฒนาหรือเร่งดำเนินการด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับเคสเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าประการแรกเนี่ยก็ควรจะคนผู้ที่ติดป้ายเนี่ยจริงๆแล้วต้องคือเหมือนกับว่าไม่เห็นแก่ benefit หรือประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปนักกันนะคะแต่อาจจะมีการที่จะควรที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของผลกระทบต่อชุมชนบริเวณโดยรอบด้วยซึ่งอันนี้จะสอดคล้องกับหลักการ UN ที่เอาไว้คุ้มครองกลุ่มธุรกิจคือเอาไว้เหมือนกับคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดโดยภาคธุรกิจก็คือมองว่าภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจจะต้องเคารพถึงสิทธิมนุษยชนด้วยแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนหรือประชาชนโดยรอบด้วยคือหลีกเลี่ยงผลกระทบต่างๆแล้วก็บรรเทาความผลกระทบรวมถึงหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นเนี่ยหากแนะนำได้ก็อยากจะให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีการฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรไปยังไงหรือไม่อ่ะนะคะแต่ว่าทางนี้ทางอย่างตอนนี้คืออยากจะให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็พูดคุยกันดีๆก็จะดีกว่านะคะนำไปสู่สันติ
ค่ะ
ค
่
ะขาดประเด็นเน
า
ะ
ค
่
ะ
ก็พี่พันธ์มีอะไรคำถามเพิ่มค่ะ
ก็ เดี๋ยวมีถามก่อนเลย
อ่
ไ
า
หมค
ค
ะ
่ะได้ค่ะพอฟังมาแล้วเนี่ยเราก็มีก็เลยรู้สึกว่ามันด้วยความที่ว่าในสังคมตอนนี้มันก็มีทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่มีทั้งกลุ่มคนอีกหลากหลายที่รู้สึกว่าเริ่มได้รับผลกระทบมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีความหวังเอาซะเลยกับการที่เราจะดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่เขารู้สึกเองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วฉันโดนลดทอนสิทธิ์อะไรมากมายไหมเพราะว่าไม่ช่วงนี้ก็มีทั้งช่วงวิกฤตโควิดใช่ไหมคะช่วงของการที่การแสดงออกบ้างหรือในประเด็นของการที่ข้อมูลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีว่าง่ายๆก็มา disrupt ชีวิตหรือแนวคิดต่างๆของคนด้วยค่ะพี่ป๋ามคราวนี้เนี่ยในแง่มุมเนี้ยค่ะในเพราะว่าพอเราพูดคุยในเรื่องของประเด็น SDG เองเนี่ยสุดท้ายแล้วคนก็จะรู้สึกว่ามันไกลตัวเหลือเกินนะคะแต่ว่ามันจะมีอะไรพอที่จะช่วยให้เป้าหมายในอนาคตของ SDG เนี่ยโดยที่มีการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต่อเนื่องยั่งยืนไปได้บ้างแล้วผู้คนเนี่ยสามารถที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยจอยค่ะจอยกับเรื่องราวเหล่านี้ได้บ้างและเขาตระหนักรู้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะอะไรที่มันจะมาช่วยให้เขาได้รู้สึกมีความหวังมากขึ้นบ้างได้บ้างไหมคะในช่วงเวลาเหล่านี้ค่ะ
สิ่งที่เราจะทำได้อย่างยั่งยืนนะก็พี่ว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันทั้งในเชิงนโยบายเนาะในเชิงกฎหมายรวมถึงในเชิงการปฏิบัติอันในเชิงนโยบายก็เราอาจจะผลักดันเรื่องนี้คือในวาระที่ในหลายๆเรื่องเนาะกำลังเป็นประเด็นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ทางหน่วยราชการต่างๆหรือสภาพัฒน์เนี่ยเขาก็กำลังทำพวกแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหรือว่าตัวยุทธศาสตร์ชาติอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงคือเราต้องพยายามเรสประเด็นเหล่านี้ไปในช่วงของการพัฒนานโยบายต่างๆนะคะเพื่อจะให้ไปผูกพันไว้ในเชิงนโยบายไว้ก่อนเหมือนเป็นคอมมิตเมนต์ไว้ก่อนนะคะซึ่งมันอันนี้เป็นเชิงการผูกพันระดับคอมมิตเมนต์ระดับนโยบายรัฐบาลเนาะซึ่งอันนี้มันก็จะมีห้วงระยะเวลาของมันซึ่งอย่างเช่นถึงปีอีก5ปีข้างหน้าหรืออีก20ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นความหวังของเราในโอกาสในอนาคตข้างหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการเรสประเด็นต่างๆเหล่านี้หรือยกประเด็นไว้ในกฎหมายในการแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็กฎหมายมันเป็นสิ่งที่จะอยู่คือเป็นสิ่งที่สามารถบังคับใช้ได้อ่ะแล้วก็สามารถที่จะบังคับใช้ได้กับคือใช้ได้กับประชาชนนะคะแล้วก็มีผลบังคับใช้ในระยะยาวถึงแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วอะไรก็ตามนะคะก็ยังสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะผลักดันในสิ่งที่เราอยากให้เป็นได้นะคะแล้วก็ในเชิงการปฏิบัติหรือเชิงแคมเปญต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำแคมเปญต่างๆได้หรือทำกิจกรรมต่างๆได้โดยการผลักดันผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะหรือว่าเราจะผลักดันในส่วนของการทำแคมเปญ awareness raising ของให้ความรับรู้อะไรของเรากันเองในกลุ่มหรือว่าในโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะช่วยผลักดันกันได้แล้วก็ในหลายๆเรื่องตอนนี้ก็ต้องอาศัยสื่อมวลชนเนาะเราก็อาจจะมีการผลักดันประเด็นต่างๆผ่านทั้งสื่อมวลชนหรืออินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยนะคะก็จะได้รับการก็จะเป็นมีความเป็นก็จะแบบรวดเร็วแล้วก็มีความที่หลายๆประเด็นก็จะได้รับการตอบสนองเนาะตอบรับอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถจะทำได้เช่นกันค่ะ
ค่ะเห็นด้วยกับพี่ป๋ามเลยค่ะเพราะว่าในมิติของคนรุ่นใหม่เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เองนี่ก็มีอิทธิพลมากๆเลยหรือสื่อเองเนี่ยก็มีอิทธิพลมากๆเลยนะคะที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางความคิดหรือแม้แต่การสร้างแรงขับเคลื่อนหรือแรงบันดาลใจใช่ไหมคะพี่พาน
ใช่ค่ะมีผลมากๆเลยค่ะพี่ป๋ำคะแล้วพันขออนุญาตถามนิดนึงคือว่าอย่างแบบคือพอดีเมื่อวานคุยกับอาจารย์นะคะก็อย่างทางสิ่งแวดล้อมอะค่ะเวลาที่ธุรกิจอะจะสร้างตึกหรือว่าจะสร้างเหมืองหรือโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการประเมินแบบความเหมาะสมในการสร้างแบบว่ามันเหมาะสมไหมที่จะสร้างในพื้นที่นี้อย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพี่ป๋ามาพูดเรื่องของ เรื่องของการละเมิดสิทธิ์อะค่ะตอนนี้มันมีหลักการที่ประเมินโครงการของธุรกิจไหมคะว่าถ้าธุรกิจดำเนินโครงการนี้แล้วมันไปกระทบกับสิทธิมนุษยชนของผู้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แบบนี่เป็นคำถามที่ดีมาก
ค่ะแบบพี่คอ
เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าอันนี้ถูกต้องกับเทรนด์กระแสโลกเลยนะ
เ
รื่องนี้เมาส์ได้อีกประมาณเซสชั่นหนึ่งก็คือว่าเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเทรนด์กระแสโลกที่กำลังมาเนาะแต่ก่อนเวลาเราพูดคุยกันเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะเราจะรู้สึกว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลกับบุคคลเนาะหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐกับบุคคลเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีการพูดกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่บอกว่าเป็นกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจเนาะในมิติต่างๆแล้วก็ข้อร้องเรียนต่างๆก็ที่เกี่ยวกับที่มาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจเนี่ยก็มากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีอย่างที่บอกว่ามีความพยายามที่บอกออกหลักการมาเนาะ UN เขาก็ออกหลักการร่วมกันออกหลักการขึ้นมาอันหนึ่งแต่มันไม่ได้มีผลบังคับเหมือนเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยที่หนูถามเนี่ยคือตอนเนี้ยประเทศไทยเราก็มีการกฎหมายกำหนดว่าถ้าโครงการเข้าเกณฑ์ที่ต้องทำ EIA ESIA คือการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเงี้ยก็ต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนาะหรือโครงการที่มีการดำเนินการที่อาจจะส่งที่แบบเป็นเมกะโปรเจกต์หรือว่าเป็นโครงการที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์นะคะแต่ว่าในทางระหว่างประเทศตอนนี้เทรนด์กำลังมาเลยคือแกเป็นเรื่องของเทรนด์เรื่องของ human rights due diligence ก็คือการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านนะคะซึ่งเทรนด์สากลตอนนี้พยายามจะให้การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเนี่ยใช้กับธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใดๆก็ตามจะต้องทำการประเมินเขาเรียกว่าตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านก็คือการประเมินความเสี่ยงนั่นนะคะประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือประเมินความเสี่ยงว่าโครงการของเรากิจการของเราเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับเรื่องสิทธิมนุษยชนบ้างอันนี้ก็ต้องเป็นกระแสโลกเนี่ยพยายามจะให้เป็นมาตรการให้รัฐบาลหรือให้ทุกๆประเทศทำให้เป็นมาตรการบังคับสำหรับภาคธุรกิจในการที่จะทำโครงการโปรเจกต์ใดๆเนี่ยไม่ว่าจะไซต์ไหนทำการค้าแบบใดต้องประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของจากกิจการของตัวเองอันนี้ก็เป็นที่บอกว่าเป็นเทรนด์กระแสโลกเนี่ยตอนนี้ EU ก็กำลังจะออกเหมือนเป็น EU Directive เนาะซึ่งบอกว่าซึ่งอันนี้ก็ลิงก์กับ SDG เหมือนกันก็จะกำหนดว่าให้ทุกภาคธุรกิจของ EU ทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำ Human Rights Due Diligence ก็คือทำเรื่องของการประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านโดยที่จะต้องตรวจสอบตลอดทั้งสายการผลิตนั่นหมายถึงว่าธุรกิจในประเทศไทยที่ทำซัพพลายอะไรต่างๆนานาให้ EU ก็จะต้องถูกตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยก็จะต้องทำการประเมินสิทธิมนุษยชนในของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าก็มีหลายๆบริษัทที่มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าบริษัทลูกๆในประเทศไทยหรือซัพพลายเออร์ในประเทศไทยอะคะไม่ทำการประเมินสิทธิมนุษยชนของตนเองเนี่ยคือไม่ทำการประเมินความเสี่ยงสิทธิมนุษยชนของกิจการตัวเองเนี่ยเขาก็อาจจะจำเป็นจะต้องย้ายหับการลงทุนไปอยู่ที่ประเทศอื่นอาจจะไปอยู่ที่เวียดนามหรือไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอื่นๆอย่างเงี้ยที่ยอมทำการประเมินสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านหรือทำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอันเนี้ยก็เป็นเหมือนเทรนด์ในกระแสโลกที่กำลังมาอยู่ว่ากำลังเป็นมาตรการเชิงบังคับสำหรับภาคธุรกิจทุกขนาดให้มีการประเมินความเสี่ยงก่อนจะดำเนินกิจการทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังดำเนินกิจการแล้วตอนนี้ก็จะภาคธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยที่มีการค้าขายกับ EU อันนี้ก็จะเริ่มตื่นตัวแล้วว่าเฮ้ยต้องทำแล้วอะไรอย่างงี้นี่ประมาณนี้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่ดีที่ลิงก์กับเทรนด์กระแสโลกได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่แปมเพราะว่าเอ้ยพี่ปั๊มค่ะเพราะว่าจากที่เคยได้ยินมาก็จะมีแต่เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะที่เคยได้ยินแต่ว่าเรื่องเนี้ยอันเนี้ยยังไม่เคยได้ยินเลย
จริงๆมันอยู่ภายใต้นโยบายแบบ EU Green ก็คือเหมือนกับว่าเป็นกำลังมาเนี่ยแหละในเวที UN กับ EU
อันนี้เป็นขอความร่วมมือหรือว่าเป็นข้อกำหนดข้อบังคับอะค่ะ
เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อบังคับของ EU ค่ะแต่ว่าในทาง UN ก็กำลังออกเป็นเหมือนจะออกกฎหมายระหว่างประเทศเป็นสนธิสัญญาในด้านนี้อยู่แต่อยู่ระหว่างการเจรจาคือยังไม่ไฟนอลเรื่องเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะประมาณนี้ค่ะ
ฟังแล้วรู้สึกมีความหวังขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะ
ถ้าบังคับอย่างนี้ภาคธุรกิจก็ต้องทำเนี่ยพอต้องประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยการดำเนินการต่างๆของเขาก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นข้อพิพาทต่างๆนานาก็อาจจะลดก็มีแนวโน้มมันจะลดลงอะไรประมาณนี้เนาะความเสี่ยงที่จะผลกระทบต่อชุมชนประชาชนก็ลดลงอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการซึ่งจริงๆเนี่ยลิงก์กับ SDG Goal เรื่องของ environment ได้นะกับ consumer ได้ค่ะ
ค่ะแล้วพอดีเนี่ยพอพี่ป๋ามพูดเรื่องประเด็นเนี่ยตอนนี้มันมีข้อบังคับในของ UN แล้วค่ะแล้วในของประเทศไทยเองค่ะหรือแม้แต่ในของตัวกรมคุ้มครองสิทธิ์เองค่ะตอนนี้ได้ดูแลในเรื่องนี้ยังไงบ้าง
คะกรมคุ้มครองสิทธิ์เราเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักตอนนี้นะคะในการผลักดันเขาเรียกว่าหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนก็คือเป็นหลักการที่พี่บอกว่า UN ออกหลักการอันหนึ่งมาที่จะควบคุมภาคธุรกิจนะคะเราเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลหลักการอันนั้นแล้วเราก็มีการนำหลักการอันนั้นเนี่ยมาแปลงเป็นทำเป็นแผนนะคะเรียกว่าชื่อว่าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งก็จะเป็นแอคชั่นแพลนของร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่จะกำกับดูแลภาคธุรกิจนะคะซึ่งในแอคชั่นแพลนก็จะมีการเขียนชัดเจนเลยว่าแต่ละหน่วยต้องทำอะไรนู่นนี่นั่นยังไงอะไรเงี้ยนะคะเราก็แต่ว่าแผนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นมาตรการเชิงสมัครใจสำหรับภาคธุรกิจเนื่องจากว่าเดิมเราอยากจะทำคือเราเพิ่งมีเป็นแผนแรกนะคะซึ่งความภูมิใจอย่างนึงก็คือเราเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีแผนนี้ที่เราเป็นประเทศแรกในเอเชียเลยที่เรากล้าที่จะเป็นผู้นำในการที่เราบอกว่าเราจะกำกับดูแลธุรกิจอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยนะคะในการที่จะไม่ให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเราก็ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางเลยในช่วงที่เราตอบรับว่าเราจะทำเนี่ยนะคะในช่วงปี59นะคะเราก็รับมีให้คำมั่นหรือให้สัญญากับทาง UN ไว้ตั้งแต่ปี59ไอ้ตัวแผนปฏิบัติการเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเนี้ยสำเร็จในปี62นะคะซึ่งตั้งแต่เราประกาศใช้เนี่ยเราก็มีการผลักดันภาคธุรกิจให้ทำให้ดำเนินการตามเนี้ยแต่ว่าในแผนเนี่ยเป็นมาตรการผสมผสานเนาะระหว่างมาตรการบังคับที่เราบอกว่าของภาครัฐเนี่ยจะมีตารางออกมาเลยมีกิจกรรมออกมาเลยว่าจะทำอะไรยังไงเมื่อไหร่มีตัวชี้วัดอะไรแต่ของภาคธุรกิจเนี่ยเดิมเราก็อยากจะทำเป็นมาตรการบังคับแต่ว่าภาคธุรกิจเขาก็สะท้อนมาว่าเขาว่ามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านไซส์ขนาดความพร้อมด้านทรัพยากรด้านงบประมาณด้านบุคลากรแล้วก็เนเจอร์ของกิจการเขาเงี้ยอาจจะแตกต่างกันความพร้อมก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้มาตรการบังคับเนี่ยอาจจะลำบากสำหรับเขาคือเขาอาจจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ในทุกๆอย่างแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยส่วนมากเป็น SME ซึ่งก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนทีนี้เขาก็เลยบอกว่าขอเป็นมาตรการเชิงสมัครใจซึ่งเราก็ในตัวแผนเนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็เป็นมาตรการสมัครใจคือเป็นการเซตความคาดหวังของภาครัฐที่มีแต่ภาคธุรกิจว่าภาคธุรกิจควรจะทำอย่างงู้นอย่างนี้ควรจะทำอย่างงู้นอย่างนี้แต่ไม่ได้บังคับซึ่งเราใช้บังคับมาตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็มีการประเมินมาแล้วซึ่งผลเนี่ยก็คือว่าเราก็มองว่ากลุ่มภาคธุรกิจที่ทำตามเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีความทรัพยากรพรั่งพร้อมมีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วแล้วก็มีการค้าขายกับต่างประเทศเขาก็เลยมีความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นพิเศษแล้วก็ต้องดำเนินการอยู่แล้วตาม requirement ของต่างประเทศเนาะทีนี้ในส่วนของแกปของเราตอนนี้ก็คือภาคธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่อาจจะยังกลัวเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่นะคะก็มีความแบบกังวลในเรื่องของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือยังไม่มีความเข้าใจอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งแนวโน้มของเราตอนนี้จากแกปอันเนี้ยเราก็กำลังศึกษาแนวทางนะคะในการที่จะทำให้มาตรการเหล่านี้แอคชั่นแพลนเหล่านี้กลายเป็นมาตรการบังคับเหมือนกันแต่เมื่อไหร่ที่เราพูดกับภาคธุรกิจก็คือโดนด่านะคะหลายครั้งก็คือภาคธุรกิจก็จะแบบไม่โอเคกับการที่เราจะทำเป็นมาตรการบังคับเพราะทุกคนก็อาจจะไม่อยากจะมีกฎหมายอะไรไปบังคับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นแกปที่เราไม่สามารถจะบังคับกับภาคธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าอันนี้ก็เป็นโซลูชันที่แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทำกฎหมายให้เป็นแบบบังคับที่แบบรุนแรงมากนักอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันว่าในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราก็พูดคุยกันอยู่ในประเด็นนี้ซึ่งถ้าสำเร็จจริงๆก็จะเป็นอีกมาตรการนึงที่ช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ค่ะ
ค่ะโอ้ตรงเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยค่ะพี่ป๋ามแล้วก็พี่ท่านเพราะว่าบอกว่าเฮ้ย ยังไม่อยากทำเลยเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจเองหรือแม้แต่ยังไม่กล้าเพราะว่าในประเด็นสินเชื่อชนก็มันมีหลายข
ห
้
ล
อ
าย
ป
ด
ั
ิ
จ
เม
จ
น
ั
ช
ย
ั
ใช
น
่ไหมคะใช่ค่ะ
ค่ะ
แล้วแบบนี้ค่ะพี่ป๋ำยังไงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราก็ทุกคนในสังคมก็มีความคาดหวังแหละแล้วก็เราทางภาครัฐเองโดยเฉพาะกรมเองก็มองว่าจริงๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยการพัฒนาสังคมนี้แล้วก็พัฒนาประเด็นสิทธิมนุษยชนในแง่มุมของภาคธุรกิจด้วยอะค่ะถ้างั้นนะค
ใช
ะ
่ค่ะถ้าเป็นใน
ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราณตอนนี้ค่ะคิดว่าอะไรที่เป็นตัวสำคัญที่อาจจะขับเคลื่อนให้ต่อไปค่ะภาคธุรกิจเองหรือวิสาหกิจหรือแม้แต่ SME ขนาดเล็กเองที่จะสามารถที่จะยอมรับในตรงนี้ได้บ้างค่ะแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยที่จะโอเคกับกฎหมายหรือแม้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีมาก็ต้องทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยในฐานะประเทศเองหรือชุมชนเองเนี่ยมันก็มีความสำคัญยิ่งกว่าธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งซะอีกค่ะมันในกรมเองเนี่ยตอนนี้มีมองภาพอะไรไว้ไหมคะว่าน่าจะดันไปทางไหนหรือว่าจะร่วมงานยังไงอีกให้มันเกิดขึ้นได้มาก
ค
ที
่
่
ะ
สุดเลยนะคะ
ค่ะในกรมตอนนี้นะคะสิ่งที่เราก็คือเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติตามแผนอันนี้เนาะเราก็แน่นอนว่าอันดับแรกที่เราทําก็คือส่งเสริมให้ความรู้นะคะเราก็พยายามให้ความรู้กับภาคธุรกิจเยอะแยะมากมายเราทําต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะทั้งการจัดประชุมอบรมสัมมนาหรือการทําสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งอันนี้เป็นเหมือนพื้นฐานเบสิกเนาะที่เราทําอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในบางบริษัทที่มีความตื่นตัวเป็นพิเศษเนี่ยหรือว่าบางสมาคมเนี่ยก็มีการเชิญชวนนะคะให้ทางเราไปให้ความรู้กับพนักงานบุคลากรเจ้าหน้าที่ของเขารวมถึงบางบริษัทก็ไปไกลขนาดว่าให้เราให้ความรู้กับคู่ค้านะคะของเขาอย่างเงี้ยซึ่งเป็นซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราทำอยู่แล้วนะคะประการที่สองก็คือเราก็มีเขาเรียกว่าพยายามทำสร้างแรงจูงใจให้คือทำ incentive นะคะให้กับภาคธุรกิจให้มีความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเรามีโปรเจกต์ดีๆหลายโปรเจกต์นะคะอย่างเช่นโปรเจกต์เรื่องของรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่า Human Rights Award นะคะซึ่งเราเปิดมาควบคู่กับการออกแผนนี่แหละค่ะเราก็ออกแผนตั้งแต่ปี62นะคะโปรเจกต์นี้ก็เกิดปี62เช่นกันนะคะก็เราก็ให้ธุรกิจที่มีความพร้อมนะคะจะเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนๆเนี่ยสมัครเข้ามานะคะเพื่อจะรับคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเมื่อได้รับเลือกเป็นต้นแบบแล้วเนี่ยเขาก็นอกจากจะเป็นการเสริม value หรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะเป็นตัวที่เขาก็จะเป็นต้นแบบที่เป็นต้นแบบไปกับเพื่อนๆภาคธุรกิจในไซส์เดียวกันหรือในลักษณะเดียวกันแล้วก็ขยายผลต่อยอดเป็นวิทยากรให้กับเราได้ด้วยอันนี้ก็เราก็เป็นการดึงดูดฐานลูกค้าที่ให้ความสนใจด้านสิทธิมนุษยชนกับเขาด้วยนี่ก็เป็น incentive ที่เราให้กับภาคธุรกิจนะคะก็คือเรื่องรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนนะคะ incentive อีกสัก 2-3 อย่างนะคะที่เราจะยกตัวอย่างที่เราผลักดันนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการมาตรการลดหย่อนภาษีนะคะให้สำหรับภาคธุรกิจที่จ้างงานผู้พ้นโทษอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงการคลังนะคะที่ก็อันนี้ก็เป็นการส่งเสริมในประเด็นของการจ้างงานกลุ่มเปราะบางนะคะในประเด็นผู้พ้นโทษอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มีการความริเริ่มของกระทรวงการคลังนะคะก็คือการกำหนดให้ธุรกิจนะคะที่มีลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ eco-friendly business นะคะก็จะเป็นอยู่ใน preferred list of vendor ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็คือกำหนดให้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นพัสดุที่ควรจะได้รับการส่งเสริมให้มีการจ้างงานกับภาครัฐอันนี้ก็จะเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งที่ช่วยให้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณสนใจในสิ่งแวดล้อมคุณก็จะมีแต้มต่อในการค้าขายกับหน่วยงานภาครัฐเนาะซึ่งมี valueมีมูลค่าสูงนะคะในการทำจะซื้อจ้างกับภาครัฐเนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็มีสิ่งที่เราจะทำอีกอย่างหนึ่งที่ดีๆก็เป็นความริเริ่มของทางก.ล.ต.ปัจจุบันเนี่ยนะคะที่ว่าก.ล.ต.หรือคณะกรรมการประกอบตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปัจจุบันเขาก็มีการออกกฎขึ้นมานะคะว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกบริษัทตอนนี้นะคะจะต้องมีการรายงานผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรนะคะต่อก.ล.ต.เป็นประจำทุกปีในรายงานวันรีพอร์ตที่เขาจะต้องรายงานก.ล.ต.เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ต้องเพิ่มองค์ประกอบในการรายงานในเรื่องของผลกระทบ ขององค์กรต่อด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมแล้วก็ด้านธรรมาภิบาลอันนี้ก็เป็น impact อันนึงที่สูงมากๆที่กลต.ในฐานะที่เป็น regulator นะคะที่ช่วยควบคุมเรื่องของบริษัทธุรกิจต่างๆเนี่ยการที่กลต.ออกมากำหนดกฎอย่างเงี้ยก็ทำให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกบริษัทเนี่ยจะต้องอันนี้ก็ชัวร์แล้วว่าจะต้องมีการดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีๆแล้วก็ตอนนี้ในโปรเจกต์ที่เรากำลังมีอยู่ก็คือเรากำลังทำตราสัญลักษณ์ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งก็จะเป็นเราก็กำลังอยู่ระหว่างช่วงกำหนดกฎเกณฑ์นะคะซึ่งเมื่อเราได้เกณฑ์แล้วเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ออกไปและหน่วยงานธุรกิจใดที่มีการดำเนินงานตามสิทธิมนุษยชนตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะคะก็จะได้รับตราสัญลักษณ์ก็สามารถสมัครเข้ามารับตราสัญลักษณ์นี้ได้ซึ่งอาจจะเป็นคล้ายๆกับฉลากสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแปะไว้ที่เว็บไซต์หรืออาจจะแปะที่โลโก้ผลิตภัณฑ์ของเขาก็เป็นการแอดมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอันนี้เป็นเชิงของ incentive หรือแรงจูงใจนะคะที่ให้ภาคธุรกิจเนี่ยใส่ใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นค่ะก็ตัวอย่างนะคะค่ะ
โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปั๊มค่ะที่มีแนวทางแล้วก็มี strategy เนาะมีกลยุทธ์ในการดึงดูดให้ภาคธุรกิจเนี่ยมาสนใจทางด้านสิทธิมนุษยชนแต่ว่าจากที่ฟังพี่ปั๊มเล่าค่ะก็คือว่าส่วนมากภาคธุรกิจที่อาจจะเป็นไพโอเนียร์เป็นผู้ริเริ่มก่อนเนี่ยน่าจะเป็นภาคธุรกิจที่มีกำลังที่จะสามารถทำได้แล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในตลาดใช่ไหมคะเพราะว่าถูกกำหนดด้วยกลต.ทีเนี้ยแก๊ปก็คือยังเป็น SME อยู่แล้วแบบเนี้ยค่ะพี่ปั๊มมันจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นอีกไหมคะว่าธุรกิจที่มีกำลังก็โตได้ก็โตไปธุรกิจที่ไม่มีกำลังนางก็สู้เขาไม่ไหวแบบนี
้ก็ต้องล้มลงไป
มันจะมีความเสี่ยงเรื่องนี้ไหมคะ
ถ้าในประเด็นการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอันนี้อาจจะไม่น่าที่จะมีความเสี่ยงในด้านนี้เพราะว่าถ้าอยากจะดีเหมือนพี่เขาน้องก็ต้องเดินตามพี่เขาอะไรประมาณนี้นะ
เราสื่อสารกันนั้นดีกว่า
ใช่เพราะว่าแต่ถ้าน้องไม่ทำเนี่ยน้องก็อาจจะไม่ได้ค้าขายกับต่างถ้าเกิดไม่ได้ค้าขายกับต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะอะไรประมาณนี้แต่ว่าพี่ใหญ่ก็แน่นอนว่าพี่ใหญ่ก็ต้องมีความพร้อมในการดำเนินการมากกว่าแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้นำให้กับน้องได้นะคะแต่น้องเนี่ยก็ตอนนี้ก็เหมือนกับงองแงนะคะก็ไม่ค่อยอยากจะทำใช่ค่ะ
เป็นแบบเหมือนอย่างนี้เลยไก่กับไข่เลยค่ะว่าแบบแบบ SME แค่หาเงินมาต่อทุนก็ลำบากแล้วอะไรอย่างเงี้ย
และคำถามที่โดนถามบ่อยก็คือทำแล้วได้อะไรถามตลอดทุกที่ก็คือ SME ก็คือสามารถจะถามคือเขาก็เข้าใจแหละว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดคือสภาพเศรษฐกิจสภาพการค้าเขาก็แย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังจะมาดูเรื่องสิทธิ์อีกหรออะไรเงี้ยก็จะแบบว่าก็จะมีความ
คันกันขนาดนี้
ก็จะมีความงองแงอย่างนี้นิดนึงใช่ค่ะก็จะถามว่าทำแล้วได้อะไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกไปในทิศทางของการสร้างอินเซนティブหรือแรงจูงใจอะไรอย่างนี้ให้เขามีกำลังใจนิดนึงในการทำเรื่องนี้
ค่ะส่วนตัวพันว่าแบบทำแล้วมันยิ่งดีเนาะแบบเหมือนคนทำงานก็มีความสุขเงี้ยเราคนที่เป็นนายจ้างเขาก็แคร์ลูกจ้าง
แคร์ยิ่งกว่าเนาะเพราะว่าม
ันมี stakeholder อะไรอย่างเง
ี้
ย
มันมีประเด็นที่เขาต้องคำนึงถึงทั้งแรงงานเองหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน
เพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แบบว่าstakeholder เขาไม่ใช่แค่ employee ไม่ใช่แค่คนที่ทำงานในโรงงานแต่ว่าเขาแคร์ถึงผู้ถือหุ้นด้วยแคร์ถึง
ลูกค้า
อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าทุกๆอย่าง
เมื่อวานด้วยค่ะเมื่อวานค่ะพี่ปราบแล้วก็พี่พานเราคุยกันเรื่องเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงใช่ไหมคะแบบเมื่อกี้พี่ปราบก็พูดแต้มกันว่าจริงๆแล้วพอเมื่อไหร่ที่องค์กรให้ความสำคัญในประเด็นของสิทธิมนุษยชนเนี่ยรวมไปถึงตอนนี้มันมีทั้งกระทรวงการคลังเองหรือกลต.เองก็ตามแต่เนี่ยเริ่มให้ความสำคัญเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยไปถึงมาตรการแล้วอะค่ะมันก็มีผลต่อการสร้างมูลค่า ใช่ไหมคะพี่ปามเพื่อให้เศรษฐกิจ
ใช่
ใน
ใช
บ้า
่
นเราขับเคลื่อนไปในอีกทิศทางหนึ่งด
อ
้
ื
ว
อ
ย
หื
ออ ะค่ะ
อืมแล้วมันตอบโจทย์ SDG ตรงที่มันมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอ่ะอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยค่ะ
ค่ะเพราะว่าจากแนวทางที่ฝั่มพูดเนี่ยแบบเหมือนจะช่วยแก้ได้หลายเหมือนจะช่วยให้บรรลุได้หลายโกเลยแบบว
น
่
ั
า
่นสิ
ใช่เศรษฐกิจก็โตอ่ะคนทำงานก็มีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยอืม
แต่คนเ
ห
ร
ว
า
ัง
ก
ว
็
่านะหวังว่
ท
า
ำดีถึงน้อย ใช
ใช
่
่
อ่ะทำมันเป็นประเด็นที่อย่างที่พี่ป่าว่าเลยค่ะต้องให้ความรู้อย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็มีทั้งอินเซนทีฟลูกล่อลูกชนทุกอย่างเลย
ใช
การ
่
ที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะคะ
ใช่แต่ว่าค
ถ้
น
าอย
ก
่
ั
า
บ
ง
คำนึงเรื่องนี้น้อยเนาะ
ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นโอ้โหด้วยความที่โอ้วันนี้คุยสนุกมากเลยค่ะพี่ป๋ำ
ใช่ค่
น
ะ
้องก็เพิ่งมองเวลาว่าโอ้โหทำไมมันล่วงเลยมาได้นานขนาดนี้ฟังพี่ป๋ำก็เพลินไป
ใช
ด้ว
่
ยแล้วก็เมื่อกี้แนวทางหรือ strategy หลายๆอย่างเนี่ยจริงๆแล้วก็มีประโยชน์คือฟังแล้วก็รู้สึกว่านำไปปรับใช้ได้เลยด้วยซ้ำถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่องค์กรภาครัฐแต่ว่าในแง่ของธุรกิจหรือบุคคลเองค่ะใช่ไหมคะก็ดึงเอาไอเดียบางอย่างไปใช้ได้
ใ
ด
ช
้วย
่
ค่ะ
ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นค่ะน่าจะก่อนที่เราได้จบเซสชันนี้กันไปอะพี่ปามในฐานะบุคคลนะคะเนาะน่าจะเป็นจุดตั้งต้นเลยของธุรกิจใหม่ๆหรือแรงกระเพื่อมอีกมากมายเลยอะค่ะบุคคลเนี่ยเราในปัจเจกเราหรือแม้แต่ประชาชนคนไทยนะคะเรามีเครื่องมืออะไรไหมคะหรือว่ามีวิธีการให้เขาได้นำเรื่องราวเหล่านี้ไปต่อยอดแล้วก็เพื่อที่จะให้เรามีวัฒนธรรมหรือสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในภายภาคหน้าต่อไปอะค่ะ
อย่างในปัจเจกเนี่ยนะคะปัจเจกบุคคลอย่างพวกเราเนี่ยเราก็เสพข่าวเรียนรู้อะไรกันไปจากสื่อจากข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็เป็นโหนดหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่สามารถช่วยในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อันนี้จริงๆส่วนตัวเนี่ยเชื่อในพลังของทุกคนนะคะว่าทุกคนเราเนี่ยมีความสามารถนะคะเราก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคทุกบุคคลนะคะหรือจะเป็นสถาบันครอบครัวหรือจะเป็นโรงเรียนเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นภาคธุรกิจอะไรต่างๆทุกคนสามารถบิวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ร่วมมือกันนะคะเนี่ยพี่ว่าร่วมมือกันเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันแล้วก็นําพากันไปสู่สิ่งดีๆที่เพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยทุกคนเป็นพลังที่สามารถที่จะช่วยกันในตรงนี้ได้อะค่ะพี่ว่านะคะค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็เห็นด้วยมากๆเลยค่ะกับพี่ป๋ำแล้วทุกคนโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยค่ะองค์ความรู้เองของทั้งของพี่ป๋ำเองนะคะแล้วก็โครงการนะคะที่ได้เกิดขึ้นมาในคลับเฮาส์เนี้ยค่ะก็ต่างหวังเนาะเราต่างหวังว่ามันจะเป็นพลังบางอย่างในการขับเคลื่อนสร้างความตระหนักรู้หรือแม้แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะพี่พันธ์
ใช่ค่ะ
ค่ะโอ้โห
เดี๋ยวตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ถ
ใ
า
ช
มค
่
ำถามดีไหมคะถามคำถ
ค
าม
่ะ
ปามในไหนเราก็มีพี่ปามอยู่ตรงนี้แล้ว
ใช่ค่ะ
เรามีคนยกมือด้วยค่ะเดี๋ยวเราขอเชิญคุณอภัยชีพนะคะ
ค่ะ
ค่ะส
ครับ
วัส
สวั
ด
สด
ี
ีคร
ค
ับ
่ะสว
ค
ัส
รั
ด
บ
ี
สวัส
ค
ดี
่ะ
ครับ
ค
คร
่ะ
ับก็ขอบคุณเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ปั๊มนะครับที่กรุณาให้ความรู้นะครับครับอภัยชีพอยู่ที่สถานเอกทูตณกรุงเบอร์ลินนะครับซึ่งก็ได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้จึงพยายามเข้ามาร่วมเท่าที่ทำได้นะครับทั้งนี้เนี่ยก็ขออนุญาตเรียนทั้งข้อคิดเห็นแล้วก็คำถามนะครับตรงนี้นะครับก็ในส่วนข้อคิดเห็นเนี่ยก็คือในส่วนของสิทธิมนุษยชนของคนในตะวันตกหากจะสังเกตก็คือเป็นความอยู่รอดของเขานะครับก็ว่าจากการที่ได้สังเกตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขามองว่าชีวิตเขาจะดีได้ก็ต่อเมื่อคนรอบข้างเขามีชีวิตที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ทุกคนได้มีสิทธิในการที่แสดงออกถึงการที่จะรักษาสิทธิของตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีเขาถึงจะมีชีวิตที่ดีได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็น สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่น่าสนใจสำหรับสังคมที่ถ้ามองไปแล้วจริงๆก็เป็นในลักษณะเดียวกับสังคมพุทธนะครับที่เรามองในลักษณะที่เราเคารพและไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับแล้วมองว่าชีวิตของผู้อื่นมีความสำคัญไม่ได้แตกต่างจากชีวิตของเรานะครับในเพื่อเชื่อมถึงพุทธศาสนาแล้วนี่ก็เลยอยากจะเรียนถามพี่ปามนะฮะว่าสิทธิในการเลือกชีวิตที่มีคุณภาพเนี่ยของพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะครับได้อยู่ในกรอบในการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐของไทยมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดสังเกตดูแล้วเนี่ยเราเนี่ยเหมือนกับถูกบังคับนะให้ดำเนินชีวิตนะฮะในกรอบที่ไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตตัวเองเราเองได้โดยเฉพาะเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามหลักความเชื่อและศรัทธาของตัวเองนะโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติธรรมนะฮะตามพุทธศาสนานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองในบริบทแล้วการเมืองการปกครองของต่างประเทศเนี่ยเขาได้ผนวกหรือบูรณาการหลักความเชื่อและศรัทธาเนี่ยเข้าไปสู่การเมืองการปกครองระบบเศรษฐกิจสังคมของเขาอย่างแยบยลนะครับจนเป็นระบบระหว่างประเทศอย่างที่เราได้เห็นมานี่นะครับดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะทราบว่าในส่วนของไทยเนี่ยนะฮะได้มองในประเด็นนี้บ้างหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็มีแนวคิดถ้าเกิดเห็นว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดมองถึงหลักสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นจริงๆเราจะช่วยได้มากถ้าเกิดส่งเสริมพุทธศาสนานะเพราะว่าศีล5เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานอยู่แล้วนะครับงั้นก็เลยขออนุญาตเรียนถามพี่ปั๋มนะฮะในเรื่องนี้ขอบพระคุณครับ
ขอบคุณคุณอภัยชื่อ
ค่ะค่ะ
เชิญค่ะพี่ปั๋ม
ค่ะขอบพระคุณมากอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่ยากนิดนึงด้วยเหมือนกันนะคะเป็นคำถามที่ยากเหมือนกันสำหรับตัวเองนะคะแต่ว่าในส่วนตัวค่ะก็มองว่าประเทศไทยเราอะค่ะในพาร์ทปัจจุบันของเราเนี่ยในภาพรวมที่เราเห็นเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะส่งเสริมนะคะให้ทุกคนอยู่ร่วมกันเนี่ยมีความอย่างสมานฉันท์แล้วก็สงบสุขก็คือส่งเสริมในเรื่องของความเชื่อความคิดความอ่านต่างๆนะคะในของสังคมโดยที่ก็ไม่ได้ไปปิดกั้นให้คนที่ว่าบังคับให้คนเปลี่ยนศาสนาหรือว่าอะไรนะคะแต่ในเรื่องของการสิทธิที่จะเลือกในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยตะเกียที่คุณอภัยชี้พูดมาเนี่ยถูกต้องเลยนะคะก็คือว่าเรื่องศีล5เนี่ยก็คืออยู่ภายใต้จริงๆหลักศีลมวลชนก็เป็นเรื่องนึงนะคะในเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีปัจจัย4ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นพาร์ทหนึ่งของสิทธิมนุษยชนแต่หน้าที่ของรัฐนะคะก็คือการพยายามจัดสรรสิ่งเหล่านี้ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าในส่วนของเรื่องของการที่ประชาชนจะมีสิทธิ์เลือกหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็คิดว่าปัจจุบันนี้ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะบริโภคหรือเลือกที่จะเอาไม่เอาแต่รัฐเรามีหน้าที่ที่จะจัดสรรสิ่งต่างๆเหล่านี้เท่าดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถที่จะทำได้เนี่ยนะคะให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าในส่วนของการนำหลักของความเชื่อหรือศาสนาเข้าไปผนวกในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีการคือมีการคำนึงถึงหรือว่ามีการพิจารณาเอาไปใช้ในการประกอบพิจารณาด้วยแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็น องค์ประกอบหลักในการพิจารณานะคะแต่ว่าในการออกกฎหมายอะไรต่างๆนะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องของการออกกฎหมายนะคะเรื่องหลักศาสนาก็ต้องนำมาประกอบด้วยนะคะแต่เรื่องของการจัดสรรสิ่งต่างๆสิ่งพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีการคิดว่ามีการในคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยแน่นอนว่าสังคมไทยเราเนี่ยส่วนมากก็เป็นส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชนแต่เราก็ยังอยู่ร่วมกับศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยนะคะก็ยังมีอีกหลายคนในที่นี้ที่เป็นศาสนาอื่นอันนี้เราก็ต้องเป็นความหลากหลายของทางศาสนาเนี่ยก็ต้องนำมาพิจารณาร่วมกันส่วนในประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยพอพูดถึงพุทธศาสนาเรานึกขึ้นได้ค่ะว่าที่กรมก็มีโปรเจกต์นะคะในการเผยแพร่เรื่องของสิทธิมนุษยชนผ่านทางบ้านวัดโรงเรียนนะคะก็คือมีการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านทางโรงเรียนพุทธศาสนาในประเทศไทยเช่นกันนะคะเนื่องจากทางกรมมี MOU กับทางเขาเรียกอะไรคะทางสำนักพระพุทธศาสนาหรือว่า คือเป็นองค์กรศาสนาค่ะในประเทศไทยในหลายทั้งคริสต์ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพุทธนะคะก็เพื่อจะเผยแพร่เรื่องของสิทธิมนุษยชนผ่านทางองค์กรศาสนาเหล่านี้ด้วยอะค่ะก็มีในเรื่องนี้ด้วยค่ะแต่ว่าในส่วนที่คุณภัยชีพถามเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยมีการคำนึงถึงแน่นอนค่ะแต่ว่าในส่วนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักมากเท่ากับที่ต่างประเทศเขาคำนึงถึงนะคะจะเป็นในประเด็นนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปั่นแล้วก็ขอบคุณคุณอภัยชีพด้วยนะคะกับคำถามที่ดีมากๆเลยเพราะว่าสอดคล้องด้วยนะคะกับประเด็นที่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราได้พูดคุยกันมากับหลักศาสนาเองตัวสิทธิมนุษยชนเองเนี่ยเราพี่ปั่นก็ได้อธิบายอีกว่ามันไปด้วยกันได้ด้วยแล้วก็กรมเองก็ยังสนับสนุนด้วยค่ะขออ้างค่ะมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่น่าจะมีมุมมองประเด็นที่น่าสนใจค่ะขอกราบนมัสการพระอาจารย์อานิมานค่ะ
ครับ
เชิญค่ะพระอาจารย
์ในประเด็นวันนี้ที่เรากำลังคุยอยู่นะครับเป้าหมายที่16ก็คือ peace justice แล้วก็ strong institution หรือว่าเขาแปลกันว่าสังอะไรสังคมสงบสุขยุติธรรมและไม่แบ่งแยกพอดีในมือมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกว่าสืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย Call to Action นะครับปรากฏว่าผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามดัชนี SDG ในเป้าหมายนี้นะครับดูแล้วเนี่ยน่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าในทั้ง17เป้าหมายนั้นอะปรากฏว่าในประเทศไทยนี้ภายในอันนี้เป็นรายงานปี2562นะครับปรากฏว่ามีบรรลุเป้าหมายเป็นสีเขียวอยู่แค่หนึ่งข้อคือเป้าหมายที่หนึ่งขจัดความยากจนและก็นอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองก็คืออยู่ในเส้นทางที่ต้องระวังกับสีแดงต้องปรับปรุงอย่างจริงจังปรากฏว่าท้ายๆเนี่ยทั้ง16เนี่ยเป้าหมายที่16เรื่องสังคมสงบสุขยุติธรรมและไม่แบ่งแยกปรากฏว่าเป็นสีแดงต้องปรับปรุงอย่างจริงจังแต่นี้พอมาถึงตรงนี้นะครับปรากฏว่าประเทศไทยในตอนนี้เรากำลังพูดถึงวังปันเอยังขอวันนี้ได้พูดถึงในเรื่องของสิทธิมันมากมายแต่สิทธิจริงๆแล้วเนี่ยมันปัญหาที่มีอยู่ว่าไอ้สิทธิคำว่าสิทธิUniversal Right เนี่ยมันมีไหมนะครับหรือแม้แต่คำว่าสิทธิเองนะเราจะทำความเข้าใจอย่างไรนะครับเมื่อกี้ทางคุณแปมได้อธิบายถึง5ตัวในการที่จะวัดสิทธินะครับหรือว่าสิทธิ์แต่นี้ในกระบวนการของสิทธิ์จริงๆนั้นอ่ะเมื่อกี้คุณอภัยชีพก็พูดถึงในเรื่องของหลักพุทธศาสนาก็เลยอยากที่จะชวนกันคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอาศาสนาเนี่ยเอามาลองมาคิดเนี่ยพระพุทธศาสนาพูดถึงสิทธิ์บ้างไหมนะครับหรือว่า human rights เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย UN เพิ่งมาเป็น issue จริงๆเนี่ย1940นะครับของ UN เนี่ยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่พูดถึงเรื่องของ human rights ดังนั้นเวลาเราพูดถึง human rights เนี่ยมันก็มาโยงกับเรื่องของสันติภาพแต่ความเข้าใจในคำว่าสันติภาพเองนั้นเราเข้าใจเช่นไรนะครับสันติภาพของศาสนาสันติภาพทางสังคมสันติภาพที่เรากำลังพูดถึงในแง่ของการเมือง war and peace ตกลงสันติภาพที่สหประชาชาติหรือ SDG เนี่ยเขากำลังเน้นคืออะไรนะครับหรือในแง่ของ justice เนี่ย justice จริงๆนั้นนะครับมันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือว่าในที่ไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาเราพูดถึง justice ความยุติธรรมจริงๆนั้นอะไรคือความยุติธรรมบังเอิญเป็นอาจารย์สอนวิชานิติปรัชญาให้กับคณะนิติศาสตร์อยู่และก็ปัญหาเรื่องนี้นะครับก็เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าไอ้ความยุติธรรมนั้นมันยุติธรรมจริงหรือเราเรียกกฎหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่ายุติธรรมแต่ว่าความยุติธรรมจริงๆนั้นเราไม่เคยเห็นว่าไอ้ตัวถ้านายมองในพุทธศาสนาบังเอิญเป็นสิ่งที่สมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสงวรเนี่ยนะสมเด็จสังฆราชพระองค์ที่แล้วเนี่ยได้เคยเขียนเป็นกลอนไว้เมื่อประมาณสัก2480กว่าเนี่ยนะครับว่าใครๆก็พูดว่ากฎหมายนั้นยุติธรรมแต่ไม่มีใครบอกว่าไอ้ตัวธรรมนั้นแหละคือตัวยุติธรรมแต่ว่าไปเรียกกฎหมายว่าเป็นยุติธรรมซึ่งกฎหมายนั้นยุติธรรมจริงหรือไม่ เราสามารถจะให้ความยุติธรรมผ่านกฎหมายอย่างเดียวได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เมื่อกี้ท่านผอ.พูดถึงในเรื่องขององค์กรต่างๆด้วย strong institution เราจะทำให้องค์กรนั้นเราจะพัฒนาอย่างไรนะครับแต่นี้ถ้าเราพูดถึงสันติภาพจริงๆนั้นประเทศไทยอยู่ในอันดับที่125ของดัชนีสันติภาพโลกซึ่งเฝ้าดูแล้วคือดูพวกนี้แล้วมันทำให้เศร้านะครับเมื่อกี้อภัยชีพท่านพูดถึงพุทธศาสนาถ้าเราพูดถึงพุทธศาสนา peace สันติก็คือเรื่องนิพพานนะครับในเรื่องของ justice เราก็กำลังพูดถึงศีล5อะไรต่ออะไรอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในความเป็นจริงของสังคมจริงๆนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันตรงกันข้ามปัญหามันก็คือว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็คืออยากที่จะถามทางวิทยากรเนี่ยนะครับว่าเราจะนิยามเราจะทำความเข้าใจและเราจะพัฒนาประเทศไทยที่จะให้มันเป็นสีเขียวได้อย่างไรในเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งสีเหลืองได้อย่างไรเพราะตอนนี้มันสีแดงติดลบเลยนะครับในข้อที่เป้าหมายที่16แต่ก่อนที่จะตอบตรงนี้อยากที่จะเปิดคล้ายๆกับว่าให้มิติอีกมิติหนึ่งอยากที่จะทิ้งไว้ตรงนี้ก็คือความจริงเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่าสิทธิ์ในพระพุทธศาสนานะครับเมื่อกี้คุณแพมก็พูดถึงในเรื่องของศีล5ในศีล5เนี่ยถ้าเรารู้จักคำว่าข้อ3นะครับความจริงข้อ3จริงๆนั้นน่ะคือพื้นฐานของเรื่องสิทธิมนุษยชนในพระพุทธศาสนาเลยนะครับเพราะว่าเรามักจะแปลคำว่าข้อ3ว่ากาเมสุมิชฌาจารานี่ปกติเราแปลกันว่าเป็นเรื่องของไม่ล่วงละเมิดผิดทางกามและกามในที่นี้ปกติเราก็เข้าใจว่าเป็นเซ็กชวลนะครับแต่ในพระพุทธศาสนาตรงนี้กาเมสุเนี่ยคำว่าสุเนี่ยมันเป็นบังเอิญเป็น plural เพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากามมันคือกามทั้งหลายเพราะกามทั้งหลายเนี่ยสำนวนว่ากามทั้งหลายในภาษาบาลีพระไตรปิฎกนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นเซ็กชวลมันเป็นคำย่อของคำว่ากามทั้งหลายก็คือกามคุณทั้งหลายก็คือมันเป็นการล่วงละเมิดทางอายตนะทั้ง5ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตายังไงนะครับเพื่อไปล่วงละเมิดสิทธิหรือว่าประพฤติผิดทางตานั่นก็คือสิทธิมนุษยชนแล้วประพฤติผิดทางหูนั่นก็คือสิทธิมนุษยชนแล้วนะครับประพฤติผิดทางจมูกเรียกว่าประพฤติผิดทางปากและประพฤติผิดทางกายปรากฏว่าถ้าเราเข้าใจในคําว่ากาเมสุมิชฌาจาราตามพระไตรปิฎกนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในพระพุทธศาสนานั้นเราพูดถึงเรื่องของ human rights นะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่สมัยนั้นแน่นอนว่าสมัยนั้นเราไม่มีคำว่า human rights แต่ว่าในภาษาใน UN เองนี่เพิ่งมาเป็น issue อย่างที่บอก1940นะครับคือเอาบริบทนี้เอามาไว้เป็น background แล้วก็เรามาพูดถึงว่าเราจะทำอย่างไรนะครับท่านผอ.ว่าเราจะทำอย่างไรเราจะแก้ปัญหาเรื่องของสันติภาพ peace เราจะแก้ยังไงเรื่องของ justice ซึ่งเรากำลังพูดกันใน2มาตรฐาน3มาตรฐาน4มาตรฐานอะไรก็ไม่ทราบและก็ในเรื่องของ strong institution ตรงนี้นะครับเรามีทางลัดเรามีคำแนะนำเราจะมีอย่างไรดั่งอย่างไรบ้างไหมครับก็คืออยากจะถามวิทยากรในเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ
ค่ะกราบขอบพระคุณนะคะพระคุณเจ้าพระอาจารย์นะคะแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่จริงๆก็ได้ความรู้จากคำถามของพระอาจารย์ด้วยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ educate ด้วยแล้วก็ให้พวกเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในส่วนของ goal 16หรือ goal 16ของเราเนี่ยนะคะก็จริงๆอย่างที่พระอาจารย์บอกคือเอาอย่างนี้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนก่อนนะคะพระอาจารย์พูดถูกต้องเลยนะคะที่ว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนจริงๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เหมือนที่ทุกคนเขาสอนกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนาในสมัยก่อนเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้มีวอร์ดดิ้งว่าสิทธิมนุษยชนหรือว่าไม่มีการเรียกว่า human rights นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยก็ถูกมั้ยคะจ๊ะพระอาจารย์ว่างั้นมั้ยคะค่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์ค่ะ
ใช่ครับ
ค่ะแล้วก็แต่ในส่วนของ goal 16เนี่ยข้อท้าทายของเรายังมีอยู่เยอะมากในเรื่องของการคือประเทศไทยเราเนี่ยกฎหมายอะไรทั้งหมดที่เรามีสถาบันองค์กรมีดีหมดทุกอย่างดีหมดนะคะแต่ปัญหาข้อท้าทายของเราซึ่งมีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการบังคับใช้ กฎหมายหรือว่าการนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่มีมาช้านานแล้วที่เราจะต้องพยายามทำร่วมกันต่อไปนะคะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเองเราก็แน่นอนว่าในส่วนของกรมนะคะเราก็พยายามที่จะให้ความรู้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราก็พยายามมอนิเตอร์กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าในบางส่วนบางพาร์ทเราอาจจะไปก้าวล่วงไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของการพิจารณาตัดสินของศาลหรือการดำเนินการขององค์กรอัยการซึ่งไม่ได้อยู่ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะคะกระทรวงยุติธรรมเราก็จะซัพพอร์ตได้เฉพาะเรื่องของการให้ความรู้อย่างเงี้ยค่ะท่านค่ะแต่ว่าเราก็ด้วยความหวังนะคะว่าจะพัฒนาว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะรวมถึงเรื่องของการปรับปรุงพัฒนากฎหมายเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนากฎหมายต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจที่เราสามารถที่จะกระทำได้นะคะแล้วเราก็แน่นอนว่าเราก็จะต้องติดตามนอกจากเรื่องของการพัฒนาเชิงกฎหมายเรื่องของบริบทประเทศอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันด้วยความการมีเมตตาต่อกันการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยหล่อหลอมให้สังคมได้เป็นอยู่อย่างร่วมกันอย่างสันติได้แล้วก็เป็นพาร์ทที่เป็นพื้นฐานของเรื่องของสิทธิมนุษยชนได้เช่นกันค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะ
ครับบังเอิญในเรื่องของสันติภาพนะครับเสาหลักของสันติภาพนั้นน่ะบังเอิญเนี่ยเวลาเราคิดคำว่าสันติภาพจริงๆนั้นเรามักจะมองในถ้าเราให้พระพูดเนี่ยมักจะพูดถึงสันติภาพทั้งใจเนี่ยนะครับสันติภาพภายในแต่ว่าในดัชนีสันติภาพโลกนั้นน่ะเขามีปัจจัยประมาณสัก8ตัวรู้สึกว่าจะเป็น8ตัวนะครับในการที่จะนิยามคำว่าสันติภาพอย่างเช่นรัฐบาลที่ทำงานได้เป็นอย่างดีเนี่ยการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมไม่มีการปิดกั้นข่าวสารมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านต้นทุนมนุษย์อยู่ในระดับสูงยอมรับสิทธิ์ของผู้อื่นการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในระดับต่ำสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าสันติภาพเองนั้นอ่ะมันเป็นคำที่ใหญ่และก็มันโยงกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและการเมืองดังนั้นอ่ะวิธีการเนี่ยในการที่จะ educate ในการที่จะพัฒนาให้ได้เกิดสันติภาพในประเทศไทยนี่มันแนวโน้มอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบที่เราสามารถจะหาได้แต่ว่าอยากจะให้ผู้ร่วมรายการทั้งหมดเนี่ยนะครับช่วยกันคิดตรงนี้ว่ามันเป็น mission impossible หรือเปล่าหรือว่าเรามีทางออกอย่างไรนะครับอันนี้ก็คืออยากจะฝากไว้ครับ
ขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระอาจารย์อนิลมานมากๆเลยนะคะที่ฝากคำถามเอาไว้ให้ประชาชนคนไทยได้คิดว่าเราจะบรรลุเป้าหมายสีแดงนี้ของเรายังไง
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็เป้าหมายเนี้ยก็ทำให้นึกถึงค่ะพระอาจารย์เนี่ยพูดถึงประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยก็นึกถึงคำหนึ่งอ่ะที่บอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมาคู่กับเสรีภาพอะค่ะก็อาจจะเป็นข้อคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะส่วนตัวค่ะกับพี่ป๋ามในวันนี้ค่ะว่า เราอะค่ะอย่างที่พระอาจารย์บอกนะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสันติภาพเองสิทธิมนุษยชนเองเนี่ยกับเสรีภาพเองเนี่ยมันน่าจะช่วยกันพยุงไปได้ยังไงได้บ้างค่ะพี่ป๋ามอาจจะเป็นข้อปิดท้ายให้พี่ป๋ามได้พูดคุยกับสุดท้ายกับผู้เข้าร่วมรายการในวันนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้จบเซสชันนี้กันไปอย่างสวยงามค่ะตาม
ค่ะก็เห็นด้วยนะคะกับท่านพระอาจารย์นะคะในเรื่องของสิทธิสันติภาพนะคะซึ่งเป็นเรื่องของเป็นคำที่เป็นภาพรวมแล้วก็ยึดโยงได้กับทุกๆเรื่องนะคะก็เปรียบเสมือนก็ในเรื่องของความยุติธรรมก็เช่นกันนะคะแล้วก็สิทธิเสรีภาพเนี่ยที่กี้ที่น้องถามนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคู่กันแน่นอนนะคะแต่อย่าลืมเรื่องของหน้าที่ด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องเป็นไปคู่กันเช่นกันนะคะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเป็นพื้นฐานในการผลักดันสังคมของเราต่อไปได้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนยังมีความเชื่อว่ามิชชั่นทุกอย่าง possible อยู่กับพระอาจารย์นะคะเราก็อยากจะเชื่ออย่างนั้นกับพระอาจารย์ว่าทุกอย่างของเรายัง possible ตราบใดที่เรายังมีกำลังทำได้นะคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้จากทางผู้เข้าร่วมนะคะรวมถึงพระอาจารย์ด้วยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเป็นเซสชั่นที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณโดยเฉพาะพี่ป๋ามนะคะในวันนี้ที่มาเป็นเกียรตินะคะให้เรานะคะในรายการ Clubhouse ของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเดิมค่ะพระอาจารย์นะคะอนินทานนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมนะคะโดยเฉพาะคำถามดีๆจากคุณภัยชีพด้วยนะคะพี่พันธ์คะเราเนี่ยไม่อยากให้เซสชั่นนี้จบเลยค่ะอ๋อเห็นคุณพิชิตเข้ามา
ขออนุญาตนิดเดียวนะครับ
ก็ได้ค่ะ
ครับขออนุญาตเรียนกับเรียนพระอาจารย์นะครับก็เรียนว่าในส่วนที่พระอาจารย์ได้ยกขึ้นมาว่าสามารถที่จะขยับจากเหลืองและแดงเนี่ยขึ้นมาเป็นเขียวได้ในทุกมิติหรือไม่นะครับก็ขอเรียนว่าตอนนี้เนี่ยก็กำลังพัฒนากรอบการบริหารจัดการนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับเมืองนะครับในตามแนวทางพุทธศาสนานะครับกับทางกรุงเบอร์ลินนะครับซึ่งก็เน้นดำเนินการตามหลักพุทธศาสนาเลยก็คือทำจากเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทำเล็กๆได้นะครับก็ค่อยๆขยับขยายไปนะครับก็กลับเรียนพระอาจารย์ว่าก็กำลังพยายามช่วยกันพัฒนาอยู่นะครับส่วนถ้าจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็คงต้องทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปครับก็ขออนุญาตกราบเรียนในชั้นนี้ไว้ก่อนครับกราบขอบพระคุณครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาแบ่งปันกันนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยมาเกี่ยวฟังทุกท่านที่พูดคุยมาเนี่ยเราก็แอบยิ้มมุมปากแล้วก็โดยเฉพาะพี่ป๋ามเนี่ยก็ได้ให้ความเขาเรียกว่าอะไรได้ให้กำลังใจเนาะกับทุกคนอีกแล้วก็รวมไปถึงพี่ป๋ามพูดคำว่าหน้าที่ค่ะพี่พัน
ค่ะ
จริงๆแล้วใช้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่พ้นเรื่องของจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงในฐานะหน้าที่ของพลเมืองใช่ไหมคะ
ค่ะเดี๋ยวมีคะมีผู้ฟังใครอยากแบ่งปัน
ค่ะ
อีกคนนึงค่ะ
ค่ะเชิญค่ะพี่ป๋ามยังอยู่กับเราได้ใช่ไหมคะ
ยังอยู่ค่ะ
ค่ะโอเคค่ะถ้างั้นขอเชิญค่ะ
ค่ะคุณสุดที่ใจหรือเปล่าคะ
โอเคค่ะเดี๋ยวเชิญคุณสุดที่ใจนะคะคุณสุดที่ใจนะคะเชิญได้เลยค่ะมีอะไรร่วมแบ่งปันกับเราเชิญเลยค่ะตอนนี้เรากดเชิญเป็นสปีกเกอร์แล้วนะคะน่าจะตอบรับแล้วสามารถกดพูดได้เลยค่ะ
สามารถกดยอมรับทางด้านแถบสีเขียวด้านบนนะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะไม่อย่างนั้น
อ๋อโอเคเดี๋ยว อีกรอบหนึ่งเชิญค่ะน่าจะยังอยู่
มาแล้วค่ะค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะก็ใช้นิกเนมว่าสุดๆนะคะ
อ๋อค่ะเชิญค่ะ
คณาราก็เป็นปัจจุบันกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนะคะมูลนิธิครอบครัวพอเพียงอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงคราวนี้ว่าได้ฟังคุณปาล์มมานะคะในหน่วยงานของคุณปาล์มเองก็คือกรมสิทธิหรือเปล่าคะสักอย่างนึง
ค่ะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะกระทรวงยุติธรรมค่ะท่านค่ะ
อ๋อของกระทรวงยุติธรรมค่ะสิทธิและเสรีภาพก็พอดีว่าทางมูลนิธิเขาพอเพียงเนี่ยเราก็เคยได้รับงบประมาณของกองทุนยุติธรรมแล้วก็ได้นำสื่อของกองทุนยุติธรรมเนี่ยทำให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดนะคะทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครก็เข้าถึงเรื่องของกองทุนยุติธรรมเรื่องของสิทธิในการรู้ข้อกฎหมายเบื้องต้นเลยก็ผู้เสพไม่ใช่ผู้ต้องหาแต่ว่าเป็นผู้ที่ต้องได้รับการรักษาแต่คราวนี้ว่าในส่วนของทางสิทธิต่างๆที่ได้พูดถึงนะคะทางของสิทธิต่างๆที่มากไปกว่าตรงนี้แล้วก็แนวนโยบายที่ทางคุณปังเองเนี่ยได้บอกเมื่อสักครู่ว่าสามารถที่จะส่ง งานขององค์กรของหน่วยงานที่ได้ทำเรื่องของสิทธิ์เนี่ยเข้าไปแล้วก็เข้าไปเพื่อรับการพิจารณาหรือว่าอาจจะได้รับเป็นลักษณะของเข็มกลัดเพื่อที่จะติดเป็นเครดิตว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องสิทธิอะไรต่างๆได้อันนี้ก็คือสนใจนะคะแต่ว่าที่สนใจมากไปกว่านั้นก็คือมองเห็นว่าเด็กเยาวชนที่เป็นศูนย์ครอบครัวเพียงทั่วประเทศในระดับมัธยมอาชีวะหรือว่าอุดมศึกษาเนี่ยค่ะเขาถ้าจะบอกว่าระดับอุดมศึกษาจะมาสนใจเรื่องสิทธิตอนนี้คงเหมือนกับว่าช้าไปแล้วอะค่ะถ้าจะให้ความรู้หรือว่าเรื่องราวของเรื่องของสิทธิหน้าที่หรือว่าสิทธิที่เขาจะได้รับในทั้งในระดับของอายุของเขาหรือว่าเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นถ้าเขาไม่ได้ทำงานในระบบราชการถ้าเขาเป็น SME สิทธิในการค้าขายหรือสิทธิในเชิงธุรกิจหรือสิทธิในการปกป้องตัวเองอย่างเช่นที่สี่แยกที่เรื่องของสปอตไลท์หรือแสงไฟที่ส่องอาคารที่พักอะไรต่างๆคือสิทธิพวกนี้ค่ะถ้าเหมือนกันกับว่าไม่ได้ใส่เข้าไปในบทเรียนหรือไม่ได้ใส่เข้าไปในองค์ความรู้ตั้งแต่เด็กผ่านกระบวนการอะไรที่เป็นลักษณะของความยั่งยืนคือจากรุ่นสู่รุ่นสอนพี่วันนี้สอนพี่ม.1วันนี้ปีหน้าพี่ม.1ขึ้นม.2ปีถัดไปขึ้นม.3แต่ถามว่าเรากลับเข้าไปที่ม.1หรือว่าพี่มพี่รุ่นต่อไปเนี่ยได้ส่งต่อลักษณะพันธกิจแบบนี้เป็นเนื้องานที่ยั่งยืนหรือว่าเป็นแนวทางงานมันก็จะไปตรงกับ SDG ทั้ง17ข้อเพราะเผอิญว่าทางมูลนิธิเขาบอกเพียงเนี่ยเราขับเคลื่อนพันธกิจ5ด้านนะคะก็ด้านศาสนาวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและก็ด้านประชาธิปไตยในคราวนี้ว่าในส่วนที่ทางห้องนี้ได้พูดคุยกันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นความรู้ที่สำคัญแต่ไม่ได้ถูกส่งต่อหรือว่าไม่ได้ไปให้กันกับฐานรากของพลเมืองเหมือนกันกับว่าต้องรอให้พลเมืองพวกนั้นเดือดร้อนก่อนหรือว่าจะต้องมีข้ออะไรก่อนถึงจะเข้าไปค้นหาว่าเป็นสิทธิข้อไหนที่ตัวเองพึงจะนำมาป้องกันตัวเองได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นการบอกเล่าหรือว่าเป็นการสอนเป็นหลักสูตรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเขาอะได้รับได้รู้ตั้งแต่เด็กๆในห้องเรียนหรือคาบ9ก็คือนอกห้องเรียนอะไรแบบนี้เพราะว่ามองดูว่าหัวข้อนี้สำคัญเพราะว่าเป็นภูมิคุ้มกันถ้าจะไล่ก็คือเขาคือสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็เหมือนกันกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาจับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งตั้งแต่องค์ความรู้เรื่องความรู้รอบคอบระมัดระวังมีคุณธรรมในตัวเองเพราะมีบวกมีลบมีความพอประมาณในการที่จะพึงรู้ในข้อมูลต่างๆแล้วก็อยู่อย่างเหตุผลภายใต้สิทธิ์ตั้งแต่เด็กแล้วก็มันเป็นภูมิคุ้มกันเมื่อเขาโตใหญ่เป็นผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นไปปลายเหตุตรงที่เดือดร้อนก่อนค่อยรู้สิทธิ์ตัวเองแบบนี้ค่ะก็เลยจะขออนุญาตพี่ปั๊มหรือว่าคุณปั๊มเนี่ยค่ะแนะนำนิดนึงว่าจะสามารถนำองค์ความรู้ของหน่วยงานคุณนะไปเผยแพร่หรือว่าส่งต่อได้อย่างไรยังไงอะคะค่ะรบกวนด้วยค่ะ
ค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่ตอบได้เลยใช่ไหมคะทางน้องเมย์โอเคค่ะก็คือว่าทางขอแยกตอบเป็น2 ส่วนนะคะเรื่องของรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่ทางคุณทางผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะได้สอบถามมานะคะเรื่องขององค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเนี้ยเป็นรางวัลที่เราพยายามส่งเสริมให้ทุกองค์กรนะคะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจรัฐวิสาหกิจนะคะภาคประชาสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะที่มีการดำเนินงานด้านสื่อมวลชนเนี่ยนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ามาถ้าเพิ่มมีความพร้อมก็สมัครเข้ามาขอรับรางวัลนี้ได้นะคะก็พรุ่งนี้ค่ะเราก็จะมีการจัดประชุมนะคะชี้แจงหลักเกณฑ์นะคะในการคัดเลือกรางวัลองค์กรต้นแบบเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มเปิดรับสมัครในของรอบรางวัลของปีนี้นะคะในวันที่1กุมภานะคะอันนี้ถ้าทางคุณสุดๆนะคะสามารถที่จะสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ใน Facebook ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะแฟนเพจของกรมคุ้มครองสิทธิ์ค่ะก็จะมีช่องทางให้เข้าอยู่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็สามารถยินดีมากๆเลยนะคะถ้าคุณทางคุณสุดๆนะคะจะเข้าไปฟังกับเราด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะนี่ประการที่1 นะคะส่วนประการที่2ค่ะในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิ์นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ได้ใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนยุติธรรมนะคะนี่แล้วก็ได้ยินได้ฟังก็ยินดีมากแล้วก็เป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะเราก็มีการเน้นในการให้บัดเจ็ตในการให้ความรู้หรืออะไรหรือว่าเป็นไปขยายผลต่อยอดเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิ์ค่ะเราก็มีการในเรื่องของความรู้ด้านสิทธิ์นะคะปัจจุบันนี้ทางกระทรวงศึกษาก็ได้มีการสอดแทรกมิติเรื่องของสิทธิมนุษยชนเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับชั้นนะคะแต่ว่าเนื้อหาก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะในส่วนที่ทางคุณสุดได้พูดมาตะกี้เนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ได้มีบรรจุลงไปในเข้าใจว่ายังไม่ได้มีบรรจุเข้าไปในหลักสูตรเรื่องของการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษานะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะแบบอาจจะยากไปหรือโหดไปสำหรับเด็กหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้บรรจุในรายละเอียดในเรื่องนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยก็ต้องพยายามคือก็ต้องมามีทำผลิตสื่อในการเผยแพร่กันเองไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นวิดีทัศน์เป็นโบชัวเป็นหรือการจัดประชุมสัมมนาต่างๆเนี่ยนะคะเราก็ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเรามีสื่ออยู่ถ้าเกิดสามารถที่จะช่วยกันขยายผลต่อยอดเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมมือกับทางกรมคุ้มครองสิทธิ์หรือว่าอาจจะขอรับการสนับสนุนสื่อจากกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ทำหนังสือเข้ามาได้เลยนะคะในการขอรับสื่อประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเรามีในหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของมีเป็นเกมด้วยมีเป็นคือมีหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีทัศน์เป็นเกมเป็นบุ๊กเล็ตต่างๆนะคะรวมถึงที่กรมเนี่ยก็จะมีกลุ่มนึงนะคะเป็นฝ่ายนึงที่จะทำเรื่องของการส่งเสริมอันนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้มีการจัดอบรมให้กับเด็กเนี่ยก็มาร่วมมือกับทางก็คือมาเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อาจจะวางแพลนในการจัดกิจกรรมร่วมกันหรือว่าจะขอรับสื่อนะคะไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อด้วยก็ได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นความร่วมมือที่เราจะสามารถร่วมมือกันได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ขอคำถามนิดนึง
ค่ะ
ค่ะเชิญค่ะ
ค่ะที่บอกว่าสามารถยื่นได้วันที่1กุมภาใช่
ไหมสมัครนะคะสมัครรางวัลองค์กรต้นแบบตั้งแต่วันที่1กุมภาถึง31พฤษภาค่ะ
ค่ะพอดีทางมูลนิธิครอบครัวพอเพียงเนี่ยเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนอยู
่ค่ะดีเลยค่ะค่ะสามารถที่จะลองเข้าไปฟังหลักเกณฑ์ก่อนได้ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าสนใจก็พูดคุยในรายละเอียดกับทางทีมงานได้วันนี้ก็มีน้องที่รับผิดชอบในโปรเจกต์เรื่องของรางวัลองค์กรต้นแบบเนี่ยเข้ามาฟังด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะเป็นคอนแทคสำคัญในการพูดคุยกับผู้รับสมัครด้วยนะคะก็เดี๋ยวในรายละเอียดก็ลองฟังพรุ่งนี้ดูแล้วถ้าสนใจก็มาคุยในรายละเอียดต่อได้ค่ะแล้วก็การยื่นใบสมัครสามารถมีได้ตั้งแต่ช่วง1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคมซึ่งห้วงเราปีนี้เราเปิดยาวมากนะคะสามารถที่จะสมัครได้ค่ะในช่วงนั้นค่ะ
พรุ่งนี้หมายถึงวันที่26
ค่ะใช่ใช่ค่ะ
ในห้อง Clubhouse นี
้ไม่ค่ะพรุ่งนี้ก็อันนี้จะมีลิงก์ให้พรุ่งนี้เราจะคือกรมเลยจัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรต้นแบบนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของกรมคุ้มครองสิทธิ์ค่ะก็จะมีลิงก์อยู่ว่าเข้าลิงก์ยังไงก็กดเข้าไปลิงก์ตามที่เราโพสต์ไว้อะค่ะก็จะเป็นการประชุมที่เราจัดเป็นมีตติ้งออนไลน์อะค่ะประชุมออนไลน์ไม่ใช่ใน Clubhouse นี้นะคะค่ะใช้ผ่านโปรแกรม WebEx ค่ะค่ะ
ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่ต่ำแล้วก็คุณสุดๆด้วยนะคะโอ้โหวันนี้เนี่ยก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วนะคะอยากจะให้มีการคุยกันต่อแต่ว่าวิทยากรของเรานะคะก็ เราก็อยากให้พิธีกรเนี่ยมีแรงนะคะพักผ่อนนะคะแล้วก็จะได้ไปทํางานนะคะด้านสิทธิมนุษยชนนะคะอย่างแข็งขันต่อเนื่องนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณอีกครั้งนึงเลยนะคะกับพี่ปั๋มนะคะคุณนารีลักษณ์นะคะแพรชัยภูมิค่ะ
ค่ะขอบคุณมาก
เกียรติให้กับเราในวันนี้นะคะ
ขอบ
คุณมาก
ค่ะมากวันนี้เซสชั่นนี้สนุกมาก
ใช
่สนุกมาก
เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่มาเข้ามาในคลับเฮาส์เนี่ยยังไม่เคยปกติกรมก็จะแบบอนุญาตเฉพาะเรื่องของประชุมสัมมนาออนไลน์นะนี่เป็นครั้งแรกมาคลับเฮาส์สนุกดีค่ะค่ะ
ค่ะได้ประโยชน์กรมจะมีจัดอะไรในคลับเฮาส์นะคะแล้วจะไปช่วยกันจอยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากเลยค
่
ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับเซสชั่นวันนี้นะคะก็คงต้องขอจบลงนะคะในรายละเอียดต่างๆเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนได้รับสาระและประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ทำหน้าที่พลเมืองอย่างดีต่อไปนะคะพี่พัน
ค่ะขอประชาสัมพันธ์ครั้งหน้านะคะ
เมื่อวานนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งไป
ใช่ค่ะเมื่อวานค่ะเมื่อวานบอกวันผิดค่ะขออภัยด้วยค่ะเซสชั่นของพระธรรมสากยะวงวิสุทธ์นะคะหรือว่าพระอาจารย์อนิลมานะคะจะมีขึ้นในวันศุกร์ค่ะที่28มกราคมค่ะในหัวข้อเรื่องเล่าเรื่องราวแห่งปัจจุบันค่ะวันศุกร์นะคะใน Clubhouse Sustainable Agronomy Clubhouse ครั้งนี้ติดตามกันได้เลยค่ะ 1:30 นค่ะแล้วก็ขอฝาก Facebook ค่ะ World Buddhist University ค่ะหรือว่าพิมพ์ในช่องค้นหานะคะว่า WBU Admin นะคะ ADMIN ค่ะแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังนะคะได้ทาง Sustainable Agronomy Club นี้นะคะใน Clubhouse หรือว่าฟังใน YouTube Search คำว่า World Buddhist University เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะขอกล่าวถึงงานประชุมวันพรุ่งนี้อีกนิดเอ้ยไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันที่27ค่ะใช่ค่ะงานประชุมวันที่27ค่ะทาง Zoom Meeting นะคะสามารถดูรายละเอียดได้ใน Facebook เช่นเดียวกันค่ะ World Buddhist University ค่ะขอฝากงานประชุมด้วยค่ะไม่ต้องไปไหนเลยเรานั่งกันอยู่ที่หน้าจอแล้วก็สามารถกดเข้าดูซูมได้แล้วก
็
วิทยากรน่าสนใจมากแล้วก็อินเตอร์มากด้วย
ใช่ค่ะมีทั้งนอกประเทศแล้วก็ในประเทศ
ค่ะเราจะได้ความรู้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจไปนำไปปรับใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆของเรา
ใช่ค่ะ
อืมใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็หากมีข้อติชมนะคะหรือข้อแนะนำนะคะอะไรเพิ่มเติมนะคะฝากเข้ามานะคะในหน้าเพจ Facebook เช่นเดิมได้นะคะ World Buddhist University หรือจะส่งเมสเซจข้อความมาทาง Clubhouse ของเราก็ได้ค่ะวันนี้ค่ะเมแล้วก็พี่พันธ์นะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วหวังว่าจะได้พบทุกท่านนะคะในโครงการสัมมนาวันที่27นะคะแล้วก็ Clubhouse Session ต่อๆไปของเราอีก11 Session เลยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วพบกันนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ
Good night ค่ะ
Good night ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ